Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda noqulay ob-havo tufayli O'zbekiston aeroportlarida reyslar bekor qilinmoqda. Tabiat resurslari vazirligi taniqli bokschi ov jarayonida qonunbuzarlik sodir etganiga munosabat bildirdi. O'zbekistonda o'lim siropidan vafot etgan bolalar soni 20 nafarga yetdi. BMT Eron hukumatini o'lim jazosini qo'llashni to'xtatishga chaqirmoqda. 3 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston va Xitoy o'rtasida aviaqatnov tiklanmoqda. Tadbirkor Baxtiyor Fozilovning ukasi vazirlikdan prezident ma'muriyatiga o'tdi. Militsiya Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi binosi yonida miting ishtirokchilarini qo'lga oldi. Saudiya Arabistoni haj ziyoratiga qo'yilgan koronavirus cheklovlarini bekor qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Donbass aholisi evakuatsiya qilinmoqda. 60 yashar Olga Solidar shahrini tark etayotganlardan biri. Baxmut shimolida joylashgan bu shaharda so'nggi kunlarda otishmalar tezlashdi. Pensioner ayol buyumlardan faqat bir xaltasini va 2 mushugini oldi xolos. Ayni paytda Baxmut atrofida jang harakatlari kuchaymoqda. Bu hududda bo'lgan 2 o'zbekistonlik ozodlikka so'nggi vaziyat haqida so'zlab berdi. Urushning 320-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Xarkov viloyati politsiyasi viloyatdagi savdo markaziga raketalar kelib tushgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Rossiya armiyasi Xarkov viloyati Shevchenkovo hududidagi bozorga raketa zarbasi berishi natijasida 60 yoshli ayol halok bo'ldi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Alek Sinegubov. Shuningdek, 13 yashar qizcha dohil 7 kishi jabrlanganini bildirgan. Jabrlanganlar kasalxonaga yotqizilib, tibbiy yordam olishmoqda. Sinegubovga ko'ra, Rossiya qo'shinlari S-300 raketa tizimi bilan hujum qilgan. Voqea joyida qutqaruv xizmatlari ish olib bormoqda. Ukraina prezidenti ofisi rahbarining o'rinbosari Kirill Timoshenko o'z Telegram kanalida bu bizning odamlarimizga qarshi navbatdagi terror. Bu suratlarga ko'z yoshlarsiz qarab bo'lmaydi deb yozdi. 8 yanvar kuni Ukraina, Xarkov, Zaporojye va Donetsk viloyatlari o'qqa tutilganini ma'lum qilgan edi. Xususan, Rossiya armiyasi Xarkov viloyatining Merev shahrini o'qqa tutishi natijasida 50 yoshli turg'un halok bo'lgan. Ukraina hukumati armiya Baxmut va boshqa shaharlarda Rossiyaning muntazam hujumlarini qaytarayotgani haqida bayonot bermoqda. Ukraina kuchlari 14 aholi punkti, jumladan Baxmutga qilingan hujumlarni qaytardi deya qo'shimcha qildi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Hozircha jang maydonidagi ma'lumotlarni mustaqil ravishda tezkor tekshirish imkonsiz qolmoqda. Shu kunda Baxmutda bo'lib turgan o'zbekistonliklardan biri, Ukraina teraboronasi safida bo'lgan Farrux Nurmatov vaziyatni shunday hikoya qilib berdi.
Maqsadi bittada egallab olish, iskopaymoy masalan, tuz zavodi bor. Muncha shu iskopaymoy shaxta bor. Shularni Wagner olib turib, pul qilib o'zini armiyasini obispechat qilish. I plus cho'ntagiga soqa qilish. Shu maqsadda asnovnoy jo'stki bo'ylar ketayotgani sabab iskopaymoy kollar, shaxtalar. Buni o'zi otkrovenno Prigojin ham gapirdi-yu. Biz maqsadimiz shu deb. I Ukrainani voyennilari ham bu narsa bo'yicha zayliniya qilishdi. Demak, qancha sonligini nima aytolmayman, chunki menda bunaqa informatsiya yo'q, lekin ko'ryapmiz, bilyapmiz, albatta Ukraina tarafdan yo'qotishlar bor. Buni hech kim atrifat qila olmaydi. Ular nasopat qilyapti-yu, a Ukrainani jangchilari albatta himoya qilyapti, chunki himoya qilayotgan tarafda yo'qotish kam bo'ladi. Kim ularga qaraganda baribir. Chunki ular baribir bu mesnisni kim Ukrainani jangchilariga qaraganda bu mesnisni bularga qaraganda ular uncha bilmaydi-ku. Shuning uchun ham ularni yo'qotish ko'p. Lekin bitta narsani aytaman, ular bor kuchini bugungi kunda Baxmutga Solidarga tashlashdi. Devalarda aviatsiyalar uchib yurishdi. Tamomiki bor narsa bilan bandit qilishyapti.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy oqshomgi video murojaatida Ukraina kuchlari Baxmut shahriga bo'layotgan hujumlarni qaytarayotgani va Solidarda vaziyat juda og'ir bo'lishiga qaramay armiya o'z pozitsiyalarini ushlab turganini ma'lum qildi. Qiyinchiliklarga qaramay Baxmutni ushlab turibmiz. Garchi shaharning katta qismi Rossiya zarbalari natijasida vayron bo'lgan bo'lsa-da, bizning askarlarimiz Rossiyaning muntazam hujumlarini qaytarmoqda, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Світ знов побачив цими днями, що
Dunyo Rossiyaning frontdagi vaziyat borasidagi yana bir yolg'on bayonotiga shohid bo'ldi. Ruslar Rojdestvodan keyin darhol Xersonni yonuvchi snaryadlar bilan o'qqa tutdi. Kramatorsk va Donbassning boshqa shaharlaridagi tinch aholi nishonlariga qilingan hujumlar Moskva harbiy sukunat haqida e'lon qilgan paytda sodir bo'ldi. Rossiya rasmiylari go'yoki qanaqadir sulh haqida gapirib turib, Yevropa va butun dunyoga yangidan tahdid qilmoqda. Rossiyaning diplomatiya va siyosatni manipulyatsiya qilish ko'rinishlari bundan keyin hech qanday samara bermaydi.
Ukrainaning Kramatorsk shahriga berilgan raketa zarbasi ba'zi binolarga zarar yetdi, ammo hozircha qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q, dedi Reuters suhbatlashgan guvohlardan biri. Rossiya hujumda 600 nafar ukrainalik askar halok bo'lganini da'vo qilib, bu bilan Makiyevkadagi rus harbiy bazasiga hujumga javoban o'ch olganini da'vo qilmoqda. Biroq Ukraina tomoni bunday talofat ko'rganini tan olmayotir. Reuters muxbirlari Rossiya mudofaa vazirligi tungi zarbalar vaqtida ukrainalik harbiy xizmatchilar bo'lganini aytgan ikkita yotoqxonaga bordi. Yotoqxonalarda bevosita raketa zarbasi belgilari ko'rinmadi. Bu yerda askarlar yashaganligini ko'rsatuvchi na jasadlar va na qon izlari bor. Doimgidek birin-ketin portlashlar sodir bo'ldi. Zarba to'lqindan derazalar larzaga keldi. Aytarli boshqa narsa yo'q, deydi mahalliy aholi vakili. Agar Kremlning da'vosi o'z isbotini topsa, bu Rossiya bosqinidan beri Ukraina qo'shinlarining eng katta yo'qotishi bo'ladi. 11 oylik urush davomida hech bir tomon o'z yo'qotishlari haqida aniq ma'lumot bermadi. AQShning urushni o'rganish instituti yangi hisobotida Rossiya mudofaa vazirligining Makiyevkadagi voqea uchun Kramatorskda intiqom operatsiyasi o'tkazilgani haqidagi iddaolari rossiyalik qator blogerlarning noroziligiga sabab bo'lganiga e'tibor qaratmoqda. Hisobotda xususan ular Makiyevkadagi talofatlar aybdorlarini javobgarlikka tortish o'rniga go'yo Ukraina qurolli kuchlariga zarba berilgani haqida cho'pchak to'qilgani uchun vazirlikni qattiq tanqid qilishgani to'g'risida yozilgan. Shuningdek, ekspertlarga ko'ra, Wagner xususiy harbiy shirkati egasi Yevgeniy Prigozhin Ukrainaning Baxmut atrofidagi tabiiy boyliklarni qo'lga kiritishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Shu bois ham uning jangchilari mazkur hududlarni bosib olish harakatlarida ishtirok etishmoqda. 5-yanvar kuni Oq uyning ismini sir tutgan vakili Prigozhin Baxmut hududidagi tuz va gips konlarini o'z nazoratiga olib, boylik orttirish ilinjida ekanini aytgan edi. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi Su-57 5-chi avlod qiruvchi uchoqlarini qo'llashda juda ehtiyot bo'lmoqda. Rossiya havo kosmik kuchlari kamida 2022 yil iyundan beri Ukrainaga qarshi urushda Su-57 qiruvchi uchog'ini qo'llamoqda. Bu Rossiyaning eng zamonaviy tovushdan tez jangovar reaktiv 5-chi avlod uchog'i bo'lib, ilg'or avionika va radarlar payqashini qiyinlashtiradigan texnologiyalar bilan jihozlangan, deya qayd etmoqda Britaniya harbiy razvedkasi. Biroq hisobotda aytilishicha, Rossiya armiyasi Su-57 uchoqlarini Rossiya hududi uzra parvozlarda hamda Ukraina hududiga havo-yer va havo-havo toifasidagi uzoqqa uchar raketalarni uchirishda qo'llamoqda, xolos. Britaniya razvedkasi buni Rossiya Su-57 Ukraina hududida urib tushirilgan taqdirda uning reputatsiyasiga va eksport istiqbollariga putur yetkazishi mumkin bo'lgan holatlar o'rtaga chiqishidan cho'chiyotgani bilan izohlamoqda. Bu Rossiya hali hamon o'z harbiy havo kuchlarini urushda qo'llab, tavakkal qilishni istamayotgani belgisidir, deya xulosa qilgan Britaniya harbiy razvedkasi. Vengriya Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qarshi chiqib kelmoqda. Facebook va boshqa tarmoqlarning Venger segmentida sanksiyalar suvga tushirilgan bomba karikaturalari paydo bo'ldi. Tarmoqlarda Bryusselning sanksiyalari bizni xonavayron qilmoqda, degan hayqiriqlar yangramoqda. Bu bosh vazir Viktor Orban hukumatining vengriyaliklarni odamlarni bombalar emas, balki sanksiyalar o'ldiradi, deya ishontirishga qaratilgan davlat darajasidagi kampaniya deb ko'rinmoqda. Tanqidchilarning fikricha, Orban hukumati mamlakatda Ukrainadagi urushni ikki xil talqinda ko'rsatish ko'rinmoqda. Biri Yevropa ittifoqi sanksiyalari va boshqa tahdidlarni Vengriyaning Rossiya bilan energetik hamkorligiga xavf sifatida tasvirlash, hamda ikkinchisi millionlab vengerlarni gumanitar va geosiyosiy falokat ehtimoli yuzaga kelishi mumkinligiga ishontirish. Rossiyaning Irkutsk viloyati Bratsk shahrida harbiy komissariat binosiga o't qo'yildi. Bratschana Telegram kanali xabarga ko'ra, Rabinova ko'chasi 11-uy manzilda joylashgan harbiy komissarlik binosiga o't qo'yilgan. Politsiya Telegram kanali mualliflariga komissarlikka o't qo'yilganini inkor etib, yong'in elektr simlaridagi nosozlik tufayli chiqqanini aytgan. Ammo ba'zi nashrlarning yozishicha 9-yanvarga o'tar kechasi noma'lum kishi komissarlik binosining birinchi qavatiga derazadan yonuvchan suyuqlik to'la shishani uloqtirgan. Qorovul yong'in chiqqanini sezib, qutqaruv xizmatlarini chaqirgan. O't butun binoni qamrab olmasidan o'chirilgani aytilmoqda. Rabinova ko'chasidagi harbiy komissariat 2022-yilgi safarbarlik tadbirlariga jalb qilinmagan. Sibir Reali nashriga ko'ra, Bratskda safarbarlik o'tkazish bilan shaharning Podunsk tumani harbiy komissarligi shug'ullangan. Ukrainaga bosqin boshlangandan beri Rossiyaning ko'plab shaharlarida harbiy komissarlik binolarini yoqib yuborishga urinishlar kuzatilmoqda. Hozirgacha kamida 40 ta shunaqa holat ma'lum. Ayrim hududlarda mazkur holatlar bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ukraina bosh shtabi qurolli kuchlari Rossiya armiyasining Bakhmut va Solidar yaqinidagi hujumlarini qaytarganini bildirdi. Solidar shahri chekkalarida janglar bo'layotgani haqidagi ma'lumotlar ikki tomondan ham aytilmoqda. Rossiya qo'mondonligi desantchilar hamda Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma jangchilardan iborat tushiruvchi guruhlarni tinimsiz yuborib turibdi.
Yana bir juda og'ir tunni o'tkazdik. Dushman bizning pozitsiyalarimizni shturm qilishga urinmoqda, lekin barcha harakatlari zoya ketyapti. Bizdan son jihatidan ustun ekanliklari ham foyda berayotgani yo'q. Shahar yarim qurshov holatida, ammo biz bo'sh kelmaymiz.
Точно. Але ми
прямо. Що вони просуваються, вони просто заселилися там в окремі дома порадні.
Dushman askarlari ayrim uylarga, ko'p qavatli uy yo'laklariga o'rnashib olganlar xolos. Bunaqa joylar mustahkamlangan inshoot hisoblanmaydi. Shu bois tez va oson yakson etish mumkin. Hozir ular pozitsion mudofaga o'tishgan. Ro'paradan hujum qilib, bizning marralarimizni ishg'ol etish imkoniyatlari juda kam. Buni Wagner ham yaxshi tushunadi.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'tgan haftaning payshanbasi, 5-yanvar O'zbekistonlik maktab o'quvchilari, oliy o'quv yurtlari talabalari uchun quvonchli kun bo'ldi. Shu kuni qishki ta'til 17-yanvargacha uzaytirildi. Ta'tilning uzaytirilishi 10-yanvardan boshlanishi kutilayotgan qahraton sovuq bilan bog'liq. Lekin bolalarga baribir, sovuqmi, issiqmi, ta'til qancha cho'zilsa, shuncha yaxshi. Ishonmasangiz, bolaligingizni eslang. Bugun asosan maktab ta'limi va umuman ta'lim sohasiga oid yangiliklar haqida gaplashamiz va suhbatga ta'lim masalalari bo'yicha taniqli ekspert, sotsiolog Qobil Do'stovni chaqirdim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qobiljon, bolaligingizda qishki ta'tilda ko'rgan kinolaringiz esingizdami?
Albatta, esimda.
Qaysi kinolar edi?
Aka-ku Gremlarda ana muz qor malikasi degan kinolarni ko'rardi. Yana shunga o'xshagan o'sha SSR paytida chiqqan kinolar ko'pini ko'rganmiz.
Men esimga qishki ta'til deganda Kapitan Tenkis filmi yodimga tushaveradi. Bolalikda har yili ko'p seriyali shu filmni ko'rardik. Har yili qishda Kapitan Tenkis. Kapitan Tenkis boshlangani, qishki kanikul boshlangani, Kapitan Tenkis tugagani, ta'til tugagani edi. Hozir bolalar nima ko'rar ekan bilmayman ham. Hay, Mayli keling Qobiljon, ta'til kayfiyatini ish kayfiyatiga almashtiraylik. 2023 yil O'zbekistonda qanday atalganidan xabaringiz bor albatta. Keling, prezidentning 20-dekabrdagi murojaatnomasidan qisqagina bir uzundi ko'raylik.
Kirib kelayotgan yangi 2023 yilga yurtimizda insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb nom berishni taklif qilaman.
Prezident murojaatnomasining ta'lim masalalariga oid qismiga siz bilan o'tgan galgi suhbatimizda ham tegib o'tgandek, qariyb 500,000 kishi ko'rdi bir hafta 10 kun ichida o'sha ko'rsatuvni. Bugun bir necha konkret masala yuzasidan fikrlaringizni bilmoqchiman. Birinchi masala. Prezident 2023 yildan maktab ta'limi xalqaro ta'lim dasturlari asosida butunlay isloh qilish boshlanishini aytdi. Bu bayonotni qanday tushunish kerak?
Oldindan bu 2 yil 3 yil oldin prezident tarafidan aytilgan chaqirig'ida, bu tashabbusida, ya'ni maktab o'zimizning maktab ta'limimizni dunyoni top 10 tabiga kirgizish masalasi ko'tarilgandi va shunga o'ylaymanki, bu islohotlar boshlandi va bu islohotlarda juda ko'p ya'ni muammolarga yo'naltirilgan bu islohotlar, ya'ni birinchi navbatda ta'limni aytaylik moliyalashtirish, iqtisodiy tarafi, undan keyin vazirlik va vazirlik tizimida ishlaydigan boshqaruv tuzilmalariga, mahalliy hokimiyat organlari kesimida ularni avtonomiyasini, ya'ni xalq ta'limi avtonomiyasini butunlay o'ziga olish, milliy ta'lim dasturi, darsliklar, kadrlar siyosati, kadrlarni tayyorlash va qayta kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash, mana shunga o'xshagan islohotlar ko'zda tutilgan bo'lishi kerak deb taxmin qilib turibman.
Maktab ta'limini xalqaro ta'lim dasturlari asosida butunlay isloh qilish ustida gap borar ekan, asosan Finlyandiya tajribasiga tayanish ustida ketyapti gap. Nimasi bilan namuna bo'ladi bu tajriba, Finlyandiya tajribasi?
Finlandiya tajribasi, endi hammamiz bilamiz, yuqori topda, ya'ni xalqaro topda yuqori o'rinlarni egallab kelgan Finlandiya ta'lim standarti, ta'lim tizimi, mana bu bolalarimizni erkin fikrlashga va katta hayotga kerak bo'ladigan sifatli ta'lim berishga mo'ljallangan tizimli ta'lim programmalari bor. Ularni aytaylik, misol uchun bolalarga 6 sinfgacha ularda psixologik ruhiy tarafdan yondoshib ularga baho qo'ymaslik va kerak sifatli ta'limni ularga yetkazish va shunga o'xshagan bir qator ko'p bir fazilatlari bor, lekin bu O'zbekiston muhitida, ya'ni O'zbekiston sharoitida baribir mahalliylashtiriladi, ya'ni lokalizatsiya qilinadi.
Ko'rsatuvga tayyorlanarkanman, O'zbekistonda Finlyandiya tajribasini o'rganish haqidagi gap birdan paydo bo'lib qolmaganiga ishonch hosil qildim. Mana 2-3 xabar. 2018 yilning 23 marti Inha universiteti hamda Xorazmiy nomidagi maxsus maktab o'qituvchilari ta'lim sohasida Finlyandiyaning ilg'or tajribasi bilan tanishdi degan xabar. 2020 yilning 26 noyabri Finlyandiyaning ta'lim tajribasini o'rganish va uni O'zbekistonda keng joriy etish bo'yicha onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi degan xabar. 2021 yilning 9 apreli ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida Finlyandiyaning ta'lim sohasi bo'yicha O'zbekiston bilan hamkorlik loyihalarini yo'lga qo'ygan bir qator kompaniya rahbarlari va vakillari bilan uchrashuv o'tkazilgani to'g'risidagi xabar. Zerikib qolmadingizmi Qobiljon? Hozir savolga o'taman. Finlyandiya tajribasini o'rganish boshlanganiga 4-5 yil bo'lib qolganini xabarlardan bildik. 2022 yilning oktyabrida prezident Qashqadaryodagi 48 maktabda 23-24 o'quv yilidan boshlab Finlyandiya ta'lim tizimi joriy etishni vazifa qilib qo'ydi. Qobiljon, siz boyaroq Finlyandiya ta'lim tizimi to'g'risida tushuncha berdingiz. Biroz qisqagina. Keling shu o'rinda bir men tilga olib o'tgan 2018 yilgi xabarda keltirilgan ba'zi ma'lumotlarni keltiray.
Finlyandiyada ta'lim barcha bosqichlarda, maktabgacha ta'limdan oliy ma'lumotga qadar bepul. Finlyandiyada barcha fuqarolar etnik kelib chiqishi, yoshi, mulkiy maqomi yoki yashash joyidan qat'i nazar bir xil ta'lim olish imkoniyatiga ega. Finlyandiyada o'qituvchilar o'z o'quvchilariga teng ravishda munosabatda bo'ladi. Bir o'quvchi boshqa o'quvchining baholarini bilmaydi.
18-yilchi yili mahalliy matbuotda keltirilgan ma'lumotlar. Yana bir ma'lumot. Finlyandiyada maktab o'qituvchisining bir oylik maoshi 4000 evrodan boshlanadi. Va nihoyat savol. Bitta sinfda o'quvchilar soni 12 nafardan ortmaydigan, o'quvchilarni zamonaviy binolarda yotoq va 5 mahal ovqat bilan ta'minlaydigan prezident maktablari O'zbekistonda, yana aytayapman, turli xususiy pulli maktablarga ruxsat berilgan O'zbekistonda Finlyandiya tajribasining qay jihatini olmoqchilar yo o'quvchilarga baho qo'ymaslik xolosmi?
Yo'q, bu narsa hozir aytganimda kompleks olinadi va undagi eng muhim yo'nalishlar o'zlashtiriladi O'zbekiston tizimida, ya'ni shunaqa taxminim bor. Va aytaylik, Finlandiyani nufuzi, aholisini nufuzi 5 million nafarni tashkil qiladi, ya'ni 5 million atrofida. Bizda bo'lsa o'quvchilarimizni o'zi, maktab o'quvchilarini o'zi, maktabgacha ta'limda aytmayman, 6 million 300 mingni tashkil qiladi. Finlandiyani iqtisodiy aytaylik salohiyati O'zbekiston bilan solishtirib bo'lmaydi. Ya'ni nufuziga qaraganda iqtisodiyoti Finlandiyaniki juda baland. Ya'ni siz aytgandek bunchalik katta sharoitda yaratib berish reja qilingan, lekin bu albatta bosqichma-bosqich O'zbekistonda davlatning budjeti va iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib bu narsalar amalga oshiriladi. Ya'ni 100% qabul qilish u standartni bu yerda shunday 100% ko'chirib kelish degan bu fikr o'ylayman sal qiyinroq.
Birinchi navbatda nimasi qabul qilinadi? Nimasidan o'rganiladi? Qaysi jihati?
Birinchi navbatda o'sha ularni ta'lim tizimi, ya'ni bolalarni katta hayotga tayyorlash uchun hozirda zarur bo'lgan qaysi fanlar va qanaqa uslubda, qanaqa metodda o'rgatilishi olinadi deb o'ylayman.
Boshqa masalaga o'tish oldidan yana bir savol. Mana bu videoni ko'rgandirsiz. Mana shunday sharoitda Yevropa ta'lim standartlarini Finlyandiya tajribasini qanday joriy qilish mumkin? Hukumat Yevropa ta'lim standartlari deyapti. Xalqni qadriyatlari mutlaqo boshqa yoki omuqta qilish mumkinmi?
Albatta, bu uchun hukumatda boshqaruvda jiddiy ishlar ketyapti. Sotsiologik hududlarda sotsiologik tadqiqotlar olib borilyapti. Ya'ni bizning mentalitetimiz, diniy qadriyatlarimiz va hozirda bizda urf-odatlarimiz, ya'ni aytaylik qo'shtirnoq ichidagi urf-odatlarimiz haqida g'oyalar ishlab chiqish ustida harakat ketyapti. O'ylaymanki, mana shu 2023 yilda aniq bir takliflar va qarorlar qabul qilinadi. Bu bo'yicha kecha ham mutaxassislar bilan gaplashganman, ya'ni maktablardagi bolalarning psixologiyasi, ularda o'qishga bo'lgan qiziqishi va hayotdagi ularni hayotdan o'zlashtirayotgan aytaylik ma'lumotlari va ularni natijasi ularda qanaqa aks etyapti, ular qanaqa reaksiya beryapti. Ana bu narsalar hozir O'zbekistonda tadqiqotchilar tarafidan o'rganilib, aytaylik ko'p ishlar qilindi va bugunga bu borada tegishli tavsiyalar va xulosalar kerakli joylarga berildi. Bu narsani aytaylik ichida yurib ko'rib yuribman.
Endi Qobuljonda qarang, men videoni ko'rsatar ekanman, e'tibor bergan bo'lsangiz, yaxshi ham deganim yo'q, yomon ham deganim yo'q. Men faktni ko'rsatyapman va qadriyatlar tizimini ko'rsatyapman-da. Har holda biz ko'rsatuvimizgacha butun O'zbekiston ko'rib bo'lgan video edi bu. Endi meni qiziqtirgani o'sha qanday qilib Yevropa tajribasi haqida gapirish mumkin va qanday omuqda qilish mumkin bu ikkita qadriyatni? Va siz aytyapsiz, o'rgandik, tavsiyalar berdik deyapsiz, qanday tavsiyalar u? Nima o'rganildi?
Misol uchun aytaylik, misol uchun dindorlarimiz o'rtasida, ya'ni ota-ona bitta hozir faqat bir maktabni aytaylik ta'limini tizimini o'zgartirgan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Bu yerda ota-onalarni ham, ya'ni bu siyosatda ota-onalarni ham qamrovga olishimiz kerak. Misol uchun maktablarda shunaqa narsalar kuzatilyapti. Bolalar ashula faniga, ashula darslariga va chizmachilikka, rasmga, rasm darslariga qatnashmaydigan holatlar kuzatilgan tadqiqotchilarimiz tarafidan. Va bu narsa surishtiruvlar olib borilganda bu dinimizga to'g'ri kelmaydi degan vajlarni bolalar ro'kachilgan. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri maktabga taalluqli masala emas. Bu ya'ni ota-onani tarbiyasiga, oilaviy muhitiga va atrof muhitidagi ta'siri. Ya'ni bu uchun ham bolalarda aytaylik vizual salohiyatini aytaylik rivojlantirish uchun mana rasm darslari, chizmachilik shunga o'xshagan fanlar bu bolalarni rivojlantirish uchun juda ham muhim.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Koreyaga pora bilan tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi jinoyat ishi ochilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga qarshi ochilgan jinoyat ishi doirasida agentlik faoliyatini tafsilotlash qilmoqda. Ozodlikka sizdirilgan tergov hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Agentlikning rahbari Afzal Ermatov, Tohir Kavada 3 nafar mansabdori 2 yanvar kuni so'roqqa chaqirtirilgan, ba'zilariga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida xabarlar bor. Tashqi migratsiya agentligining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimlardan biri 3 yanvar kuni agentlik binosida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tintuv o'tkazganini aytdi. Xodimga ko'ra, agentlik rahbari Afzal Ermatov 2 noyabr kunidan beri ish joyida ko'rinmagan. Uning iddaosicha, agentlikning 3 nafar mulozimiga korrupsiya bilan bog'liq soxta ayblov qo'yilgan. Ular tepadagilarning aybini yashirish maqsadida qurbon berilmoqda, deydi. Manba. Bundan avval O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sardor Abduazimovning hibsga olingani haqida mahalliy nashrlar xabar bergandi. Ozodlikning tashqi migratsiya agentligidagi manbasiga ko'ra, Abduazimov 2022 yilning 20-dekabr kunidan beri hibsda qolmoqda. Tashqi migratsiya agentligi matbuot kotibi Ortiq Qo'ja Norov ta'tilda ekani, tergov harakatlari va jinoyat ishi haqida xabardor emasligini aytdi. Hozircha O'zbekistondagi biror nashr qolaversa Bosh prokuratura matbuot xizmati tashqi migratsiya rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar tarqatmadi. Tashqi migratsiya agentligidagi ommaviy hibslar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan izoh olish urinishlari besamar bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi tergov harakatlari dinoyatlar ishi deya atalmish janjal ortidan boshlangan. Avgust oyida 102 nafar fuqaroning qonuniy asoslarsiz imtihondan chetlatilishi janjalga sabab bo'ldi. Ba'zilari tashqi migratsiya agentligini korrupsiyada ayblab, Toshkentda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi binosi oldida norozilik piketi ham o'tkazdi. Agentlik xodimlari ularni ataylab imtihondan chetlatgani haqida arz qilishgan. Shundan so'ng O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bu da'volar yuzasidan ichki tekshiruv o'tkazishni tayinlaydi. Ozodlikka sizdirilgan ichki hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Surxondaryoning Denov tumanidan bo'lgan 100 ziyod fuqaro Janubiy Koreyaga ishga kelish maqsadida o'tgan yilning avgust oyida imtihonni birinchi bosqichidan o'tgan, ammo Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi ishga marhamat markazi binosida Koreya tomoni vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan 2 malaka testidan o'tolmagan. Testdan o'tolmagan fuqarolar buning sababini Koreya vakillaridan so'rashgan. Ular agentlik tomonidan 100 nafardan ortiq fuqaroning ismi familiyasi yozilgan qora ro'yxat shakllantirilib Koreya tomoniga berilganini ma'lum qilganlar. Shu 100 fuqaro orasida bo'lgan dinoliklardan birining ozodlikka chiqishi bunday harakat, demak, agentlikda qandaydir sxema borligini anglatadi. Agentlikda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi davomida shikoyatchilar da'volari to'g'riligi aniqlangan. Ozodlikka nusxasi kelib tushgan xizmat tekshiruvi xulosasiga ko'ra, agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi tarafidan shunday xat jo'natilgani aniqlangan. Chiqish xatlarini ro'yxatga olish kitobida ushbu xatning nusxasi mavjud bo'lib, xatning ilovalari yo'qligi aniqlangan. Xizmat kompyuteri tekshirilganida Janubiy Koreya inson resurslarini rivojlantirish xizmatiga yuborilgan xatning ilovasida keltirilgan 102 nafar fuqaro ro'yxati elektron shaklda mavjudligi aniqlangan. Xizmat tekshiruv xulosasida hatto nima deb yozilgani haqida aytilmagan. Buning ortidan agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi va boshqa bir qator mas'ullar ishdan bo'shatilgan. Har yili minglab o'zbekistonlik Janubiy Koreyaga ishlash uchun boradi. Mahalla kuzatuvchilar, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi nazorat qiladigan jarayonning o'ta korrupsiyalashgani va hatto jinoiyligini aytishadi. O'zbekiston matbuoti Koreyaga ishlash uchun jo'natish maqsadida odamlarni pora olgan shaxslar va bandlik xizmat xodimlari bilan bog'liq o'nlab jinoyat ishlari haqida xabar bergan. 2 yil avval Oliy Majlis deputatlaridan biri agentlikning rahbarlarini korrupsiyada ayblab chiqqandi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi qarshi tergov harakatlari birinchi marta bo'layotgani yo'q, 4 yil avval agentlikning rahbarlari uzoq muddatlarga qamalgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Noqulay ob-havo tufayli O'zbekiston aeroportlarida reyslar bekor qilinmoqda. Tabiat resurslari vazirligi taniqli bokschi ov jarayonida qonunbuzarlik sodir etganiga munosabat bildirdi. O'zbekistonda o'lim siropidan vafot etgan bolalar soni 20 nafarga yetdi. BMT Eron hukumatini o'lim jazosini qo'llashni to'xtatishga chaqirmoqda. 3 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston va Xitoy o'rtasida aviaqatnov tiklanmoqda. Tadbirkor Baxtiyor Fozilovning ukasi vazirlikdan prezident ma'muriyatiga o'tdi. Militsiya Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi binosi yonida miting ishtirokchilarini qo'lga oldi. Saudiya Arabistoni haj ziyoratiga qo'yilgan koronavirus cheklovlarini bekor qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Endi Qobiljonda qarang, men videoni ko'rsatar ekanman, e'tibor bergan bo'lsangiz, yaxshi ham deganim yo'q, yomon ham deganim yo'q. Men faktni ko'rsatyapman va qadriyatlar tizimini ko'rsatyapman-da. Har holda biz ko'rsatuvimizgacha butun O'zbekiston ko'rib bo'lgan video edi bu. Endi meni qiziqtirgani o'sha qanday qilib Yevropa tajribasi haqida gapirish mumkin va qanday omuqda qilish mumkin bu ikkita qadriyatni. Va siz aytyapsiz, o'rgandik, tavsiyalar berdik deyapsiz, qanday tavsiyalar u? Nima o'rganildi?
Misol uchun aytaylik, misol uchun dindorlarimiz o'rtasida, ya'ni ota-ona bitta hozir faqat bir maktabni aytaylik ta'limini tizimini o'zgartirgan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Bu yerda ota-onalarni ham, ya'ni bu siyosatda ota-onalarni ham qamrovga olishimiz kerak. Misol uchun maktablarda shunaqa narsalar kuzatilyapti. Bolalar ashula faniga, ashula darslariga va chizmachilikka, rasm darslariga qatnashmaydigan holatlar kuzatilgan tadqiqotchilarimiz tomonidan. Va bu narsa surishtiruvlar olib borilganda bu dinimizga to'g'ri kelmaydi degan vajlarni bolalar ro'kachilgan. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri maktabga taalluqli masala emas. Bu ya'ni ota-onani tarbiyasiga, oilaviy muhitiga va atrof muhitidagi ta'siri. Ya'ni bu uchun ham bolalarda aytaylik vizual salohiyatini aytaylik rivojlantirish uchun mana rasm darslari, chizmachilik shunga o'xshagan fanlar bu bolalarni rivojlanishi uchun juda ham muhim. Lekin mutaassiblik ta'sirida mana shunaqa hozir siz videoda taqdim qilgan holatlarga o'xshagan qadriyatlar, ya'ni bu urf-odat deylik, qadriyat emas, ya'ni mentalitetimizni eng bir madida toqat qilib bo'lmaydigan holatlari ana bu narsalardan tozalab bir yagona bir g'oya, ta'lim g'oyasini, ideologiyasini ishlab chiqish vaqti keldi va bu bo'yicha rahbariyat, ya'ni hukumatda, boshqaruvda jiddiy ishlar ustida.
Ta'lim islohoti keng miqyosli masala Qobiljon. Uning jihatlari ko'p. Bitta suhbatda ularning hammasini qamrab olish imkonsiz. Siz bilan ta'lim dasturlari islohotining bir qirrasi haqida gaplashdik. Keling endi masalaning yana bir jihatiga to'xtalaylik. Darsliklar masalasi. Prezident yangi yil arafasida 29 dekabr kuni ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to'g'ri yo'lidir mavzuidagi zamonaviy darsliklar ko'rgazmasi bilan tanishdi.
Maxsus ishchi guruh tomonidan ilg'or xorijiy metodika asosida 1-4 sinf kitoblari yangidan tayyorlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29 dekabr kuni ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to'g'ri yo'lidir mavzusidagi zamonaviy darsliklar ko'rgazmasi bilan tanishdi.
Qobuljon, videoda ko'rganimiz darsliklarni yozish, ularni tasdiqlash, nashr qilish ishlari bilan kim, qaysi tashkilot shug'ullanadi?
Xo'p, bu bo'yicha yozish, nashr qilish bo'yicha, ya'ni nashr qilish bu aytaylik, nashriyot kompaniyalariga beriladi va ular tender orqali yutib oladi. Lekin bu dasturlari, darslikni ichidagi aytaylik, ma'lumotlar Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi o'sha mas'ul aytaylik, tashkilotlar bu bo'yicha shug'ullanadi.
Savolni bejiz berganim yo'q, ko'rgansimi yo'qmi, yakuniga yetgan yilning 2022-yilning sentyabrda maktab o'quvchilari uchun yangi darsliklar mualliflari Komil Jalilov, Zulqumor Mirzayev va Sadullo Qur'onov, Shokir Tursunov, Mansur Siddiqov va yana bir necha muallif Prezident Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqqan. Unda jumladan mana bunday deyilgan edi.
Oxirgi paytlarda bo'layotgan shu ijtimoiy tarmoqlar orqali sizdirilayotgan har xil asossiz xabarlar, asossiz gaplar, asossiz mishmishlar bu ijodiy muhitni so'ndiradi va mualliflarning ishini, rag'batini ham o'ldiradi. Mana o'sha darsliklarni ijara masalasi bilan boshlangan mojaro sekin-asta darsliklarning mazmuniga ulanib ketdi va asossiz ravishda darsliklarning mazmuniga ham shubha bilan qarashni boshlashdi. Qandaydir komissiyalar tuzib, darsliklarning mazmunini tekshirish, har xil odamlardan fikr yig'ish. Biz qarshi emasmi? Darsliklarning mazmunini o'rganish kerak bo'lsa o'rganishsin, baho berishsin. Faqat bunga bahoni xolislar bersin. Zamonaviy metodikani, metodikadagi zamonaviy tendensiyalarni, hozirgi zamon bolasiga nimani qanday o'rgatish kerakligini tushunadigan mutaxassislar, tushunadigan xolis ekspertlar baho bersin. Buning ortida qandaydir o'zini biznes manfaatlarini ko'zlayotgan manfaatdor shaxslar, manfaatdor chinovniklar baho bermasin bu narsaga.
Qobuljon, bu video chiqqan paytda darsliklar mualliflari bilan hozirgina mana videoda ko'rganimiz mualliflar bilan bog'lanishga uringanman, keyin chalg'ib bu ish qolib ketgan edi. Bugun qidirib bu masalani mahalliy media e'tiborsiz qoldirganini ham bildim. Birgina gazeta o'z sayti o'zini ruscha sahifasida video shikoyat bayonini berish bilan cheklangan ekan. Masaladan xabaringiz bormi? Gap nima haqda ketyapti?
Albatta, ya'ni bu mualliflarda ta'lim, ya'ni darsliklarni dasturini ishlab chiqqan, ya'ni darsliklar ishlab chiqqan bu mualliflarda e'tirozi va e'tirozda u yerda qanaqadir nepotizm, korrupsiyaga asoslangan qanaqadir kuchlar bularni o'sha loyihalarini, ya'ni o'sha darsliklarga qilgan o'sha mehnatlarini aytaylik, qadrlamagani va noxolis baho berganligi haqida shikoyat qilishyapti. Bu albatta oldindan bu mashmashalar bor. Ya'ni qachonki bu ta'limga e'tibor qaratilgandan keyin aytaylik, mana shu bitta darsliklarni chiqarishda o'ziga necha milliardlab pul ketadi. Ya'ni uni qanaqadir bir tashkilot yutib olish payida bo'ladi va bunga o'xshagan muammolar vujudga kelib, adashmasam o'tgan yil 2021-yilda darsliklar yetishmadi hattoki. Juda kech chiqdi. Oldindan rejalashtirilmagan, ya'ni mana shu aytaylik, mana shunaqa mashmashalar deb darhollarimizga darsliklar juda ham kech berildi.
Ya konkret mana shu video shikoyatdagi, shu video shikoyat 2022-yilning sentyabrda Facebookda e'lon qilingan. U shu shikoyat yuzasidan bir qandaydir kimdir nimadir chora ko'rgandan xabaringiz bormi? Bu shikoyatchilarni arizasi qondirilganmi? A?
Bu haqda mani xabarim yo'q. Ya'ni bu shikoyatni bilaman. Oldindan tizimini ichidan ishlab yurganim uchun bunaqa holatlarda man tegigacha kirmaganman. Ya'ni bu bo'ladigan narsa edi. Bir kun baribir bir joydan o'zini nima deydi, natijasini, reaksiyasini ko'rsatardi va bunga men hayron qolmaganman.
Mana hozir 2021-yilda darsliklar taqchilligi, yetishmovchiligi paydo bo'lgandi, deyapsiz. 2022-yilda bu muammo hal bo'ldimi? yoki yoshi o'sha prezidentga ko'rsatilgan nusxalar bilan cheklanishi prezidentni ham ko'nglini to'qib qo'yib shu bilan cheklanib qolishadimi?
Boshida ozroq kuzatildi darsliklar yetishmasligi, lekin hozir viloyat boshqarma boshliqlari bilan har doim aloqadaman va ulardan kecha mana shu savolni so'raganimda Toshkent viloyati ham, Farg'ona viloyati ham va boshqa viloyatlar ham darsliklar masalasida hech qanaqa muammo yo'qligini, hammasi yetganligini, ya'ni hammaga yetganligini aytishdi ular. Va shu bilan yana bitta narsani
aytmoqchiman.
Finlandiya ta'lim tizimi haqida gapirdik. Hozir 14 ta hududda respublika bo'yicha buni aprobatsiya qilish bo'yicha, ya'ni o'zlashtirilgan Finlandiya programmasini aprobatsiya qilish bo'yicha maktablar tanlab olingan. Misol uchun Farg'ona viloyatida 33 maktab, umuman hamma viloyatlarda ya'ni buni aytaylik ispitaniyadan o'tkazish uchun, tajribadan o'tkazish uchun amaliy ishlar boshlangan. O'ylaymanki, bu ta'lim o'zimizda mahalliylashtirib, ya'ni lokalizatsiya qilinib, yaxshi taraflari, foydali taraflari olinib, bizning qadriyatlarimizga qadriyatlarimiz uni ichiga aytaylik omuxtalashtirilib, o'ylaymanki, yaqin orada bir milliy ta'lim programmamizga asos bo'ladi deb o'ylayman.
Ko'p gapirilyapti, ko'p har bir viloyatda bor deyapsiz. Qashqadaryoda 48 ta maktab kelasi o'quv yilidan o'tkazilishi to'g'risida vazifa berilgan to'g'risida boyaroq aytdim, lekin bir aniq tiniq tasavvur yo'q, shaxsan menda yo'q. Bir darsliklar masalasiga aniq tiniq tasavvur o'sha Finlandiya tajribasi O'zbekistonda qanday aks etishi to'g'risida. Darsliklar masalasiga qaytaylik, ijara, darsliklar ijarasi masalasi ham o'tgan yili shu kuzda bir mojaro bo'ldi, gap ko'tarildi, prezident administratsiyasi ham aralashdi. Bu masala qanday hal bo'ldi?
Bu masala hattoki vazirlar mahkamasiga vazirlik tarafidan juda ko'p ya'ni bu taklif berilgan, lekin vazirlar mahkamasidan qaytavergan, ya'ni pullik qilmaslik, ya'ni xalq ta'lim vazirligi tarafidan bolalarga darsliklarni ijarasini tekin qilishlik. Bu taklif berilgan ancha oldin. Keyin vazirlar mahkamasidan qaytarib yuborilgan bu takliflar oxiri butun jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgandan keyin prezidentni aralashuvi bilan bu masala uzil-kesil hal bo'ldi va bundan keyin ijaralarga pul olinmasligini yaqinda bir mutaxassis bilan gaplashganimda, ya'ni ijara haqini olmasligi haqida ya'ni qat'iy qaror qabul qilinganini aytishdi menga. Ya'ni 2023 yil va boshqa yillarda ijara puli olinmaydi bolalardan.
Buni bemalol qo'rqmasdan aytishimiz mumkin, bir informatsiya tariqasida. O'zbekistonda maktablarda darsliklar nomiga ijara deganda albatta pulini ham to'lash nazarda tutiladi. Bepul ijara. Shundoq-a darsliklar.
Ya'ni qaytarib beriladi. Siz bilan
men o'qigan davrda ijarada endi qaytarib beriladi, lekin pul olinmaydi. Pul olinmaydi. Shundoqmi?
Shunday.
Xo'p, o'rganayotganimiz katta mavzuning yana bir muhim jihatiga to'xtalish zarurati bor, Qobiljon. Ta'lim boshqaruvi islohoti umuman O'zbekistonda juda katta ma'muriy boshqaruv islohoti boshlandi, u davom etyapti, hukumat tarkibi o'zgardi. Ta'lim boshqaruvi masalasiga ham prezident 29 dekabrda o'qituvchilar bilan uchrashuvda to'xtaldi, har holda bir qisqagina gap aytdi.
Maktablarda 22 ta yo'nalish, fan bor. Mening nazarimda hozirgi bolalarga kreativ yo'nalishlar, bilim, informatsion texnologiyalar qiziq. Qaysidir fanlarni qisqartirsak ham bo'ladi. Endi biz qisqartirishga qo'rqamiz, chunki komissiya, Rayano, Garano, Ablano bor, vazirlik bor. Bu eski tizim. Bu eski tizimni haqiqatan buza olmas ekanmiz, biz hozirgi zamonaviy kadrni tayyorlay olmaymiz.
Kun.uz sayti keltirgan iqtibos edi. Eshitganimiz parcha tarkibida ikkita savol bor. Birinchisi, prezidentning qaysidir fanlarni qisqartirsak ham bo'ladi degan gapidan kelib chiqadi. Savolki, jurnalistika universiteti Sherzod Qudratxo'jayev 2 kun oldin, bir necha kun oldin, o'tgan haftada qizg'in muhokamaga sabab bo'lgan gapini prezidentdan gula ko'tarib aytmaganmi degan savol. O'sha fizika, ximiyani qisqartirish masalasi. Lekin bu gap shu qadar ko'p gapirildiki, hozir cho'zmoqchi emasman. Meni qiziqtirgani boshqa narsa. Prezident tuman xalq ta'limi bo'limlari viloyat xalq ta'limi boshqarmalarini tugatmoqchiligini aytdi. Shu to'g'ri qadam bo'ladimi?
Yo'q, hozir bu bosqichma-bosqich bo'ladigan holatdir, balki lekin hozirda o'zida buni umuman imkoniyati yo'q. Aytaylik, hattoki boshqarma boshliqlarini qoldirib, boshqarmalarni qoldirib viloyatlarda tuman bo'limlarini yopsa ham bu juda jiddiy muammolarga sabab bo'ladi.
Yo'q, imkoniyati-ku bor. Imkoniyati bor. Nima bitta buyruq bilan yopib qo'yadi? Zarurat haqida gap ketayotgan bo'lsa kerak. Zarurat qanchalik ularni yopishga?
Yo'q, zaruratni men bilmayman. Ular nima zarurat o'zi nima maqsaddan kelib tug'ilgan, men uni bilmayman, lekin qanaqa zarurat bo'lishidan qat'iy nazar ma'muriy bu adaptatsiya, ya'ni aytaylik, optimizatsiya, aytaylik, bu juda katta muammolarga sabab bo'ladi. Sababi, aytaylik, 10 mingta maktab bor. 10 mingta maktab, aytaylik, bitta tumanda kesimda oladigan bo'lsak, bir tumanda 50 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, 50 ta maktabning buxgalteriyasi, umumiy administrativ ishlarini o'sha tuman bo'limi qiladi. Ularga oylik, trafikatsiyasi, ya'ni shunga o'xshagan butun muammolarni tuman bo'limi qiladi. Boshqarma tumanlardan olgan ma'lumot bilan respublikaga ma'lumot beradi. Ya'ni bu tizimda inson omili bor. Aytaylik, soha, vazirlik, tizim raqamlashtirilmagan. Agar hozir bitta buyruq bilan bularni yopadigan bo'lsak, har bitta maktabga ikkitadan buxgalter qo'yishga to'g'ri keladi. Tumanlarda 3 ta 4 ta yoki 2 ta buxgalter ishlaydigan bo'lsa, misol uchun, tuman bo'limlarida. Bundan keyin har bitta maktabda ikkitadan buxgalter olishga to'g'ri keladi. Ya'ni bu yanada holatni aytaylik, murakkablashtiradi va ularda iqtisodiy, oylik, moliya masalalarida juda jiddiy aytaylik, ziddiyatlar, muammolarga sabab bo'ladigan qaror hisoblanadi. Hozirda buni iloji yo'q deb o'ylayman.
O'zi qarang-da, mana tuman xalq ta'limi bo'limlari yoki o'sha eskicha qabul qilinib qolgan so'z bilan atama bilan aytadigan bo'lsak, anolar, rayano, garanolar, mana siz hozir aytdingiz, maktablarni buxgalteriyasi bilan shug'ullanadi dedingiz. Yana nima ish qiladi o'zi shu tuzilma?
Ularda metodistlar bor, ya'ni o'sha metodik yordamlar beradi, o'sha aytaylik, kerakli yo'l-yo'riqlarni o'qituvchilarga ko'rsatadi. Maktabda umuman aytaylik, maktablarda, ya'ni qo'l ostidagi maktablarda, ya'ni tumanlarga qarashli maktablarda butun iqtisodiy, moliyaviy, ijtimoiy va o'quv metodik masalalarni hammasini bular hal qiladi. Ya'ni aytaylik, u rus tili bo'lsin, har bir maktablar kesimida qanaqadir ziddiyatlar, muammolar, ta'limga oid qanaqadir masalalar bo'lsa, mana o'shalar yechib kelgan deb taxmin qilinadi hozir. Lekin kadrlarni hisobga oladigan bo'lsak, ya'ni hozirda ish faoliyat ko'rsatgan kadrlarni, ya'ni taxmin qilinadiganday potensiali yo'q. Lekin boshqaruvga keladigan bo'lsak, ya'ni ta'lim siyosatini yurgizishda, iqtisodiy yoki boshqa masalalarda bo'lsin, bular hozir bularni yopib bo'lmaydi. Chunki tizim raqamlashtirilmagan, yuqorida aytganimdek.
Demak, o'sha rayono, garano, tuman xalq ta'limi bo'limlari, shahar xalq ta'limi bo'limlari kerak va sizning nazaringizda ularni yopishga hech qanday zarurat yo'q, hatto ehtiyoj bor ularni borligiga. A xalq ta'limi boshqarmalari-chi viloyatlar darajasidagi?
Viloyatlar darajasidagi boshqarmalar ham xuddi shunaqada endi. Ular nima dedi? Markazdan qishloqda yoki aytaylik, bir tumanda qaysidir bir qishlog'iga borib, ertaga maktabni ko'rib kelishga Toshkentdan, shahardan mutaxassislar yetmaydi. 10 mingta direktor bittaday agar nima deydi, muammo bilan chiqadigan bo'lsa, unga hatto vazirlikda kadr yetmaydi. Ular o'z-o'zidan o'sha aytaylik, o'zini nima deydi, yuqori turuvchi tashkilotlari, tumandan keyin boshqarma, o'shalar bu masalalarni hal qila olmasa, chunki erta raqamlashtirilmagandan keyin inson omilisiz ish qilib bo'lmaydi debdi. Shuning uchun, ya'ni buni ya'ni kerakligi, ya'ni kerakmasdir balki, agar raqamlashtirilganda bu tizimlar, bu boshqaruv aytaylik organlari kerakmasdir. No, hozir raqamlashtirilmagandan keyin, har bitta ishda aytaylik, insonni o'zi qilgandan keyin, inson aralashuvi bo'lgandan keyin, ya'ni bularsiz ish qilib bo'lmaydi-da. Birdan bugun yopib, ertaga nima deydi, juda katta ijtimoiy muammolarga, e'tirozlarga sabab bo'ladigan masala. O'qituvchilar aytaylik guruhi tarafidan.
A unda prezidentni, o'sha rayononi, Ablan onu yapışımız gerek, garan onu yapışımız gerek. Artıkça zvino bol yaptı, islahatlar kılışımızda halakt kıl yaptı diyen yapı. Şunçaki bir emotional ana oşa saniyede kep koyan fikir mi?
Yo, bu bosqichma bosqich bo'lishi mumkin. Chunki vazirlikda, aytaylik, iqtisodiyot masalalarida raqamlashtirishga harakatlar boshlangan. Men undan xabardorman. Ya'ni harakat qilinyapti. Agar qaysidir soha, ya'ni vazirda o'sha 4-ta 5-ta o'rinbosari bo'lsa, har xil masalalar bo'yicha, o'sha ya'ni ta'lim, xalq ta'lim vazirligini har bitta soha bo'yicha o'sha raqamlashtirish va shunaqa optimizatsiya olib borilsa, bu o'zining natijasini bersa, dasturlansa, ya'ni bu aprobatsiyadan o'tsa, albatta bular qisqartirishga ehtiyoj paydo bo'ladi. Ya'ni ular hammasi raqamlashtirilgandan keyin elektron tarzda boshqariladi va inson omili o'z-o'zidan kamayadi. Ya'ni o'shanda kelishi mumkin. Ya'ni prezident ham bu narsani o'ylaymanki, bosqichma-bosqich bo'ladi degan ma'noda gapirgan bo'lsa kerak, lekin bugun qaror chiqarib, bugun yopib yuborishdi, imkoni yo'q deb o'ylayman men.
Xo'p, isloq qilinishi kutilayotgan yana bir yo'nalish kasb ta'limi yo'nalishidir. Prezident har bir viloyatda bittadan texnikumda Yevropa kasbiy ta'lim standartlari joriy etiladi dedi. Qoraqalpog'iston parlamenti eks-deputati To'rtko'rlik Davron aka bilan video suhbatingizni ko'rdim, Qobuljon. Muloqotlaringiz aynan shu masalaga, kasbga o'rgatish va ayni paytda migratsiya masalalarini ham qamrab olgan. Masalani siz o'rgangan To'rtko'l misolida biroz sharhlab bersangiz. Prezident aytgan chora, ya'ni Yevropa kasbiy ta'lim standartlari joriy etish nima beradi?
Xo'p, bu
birdan ikkita savol berib yubordim. Birinchisi, marhamat.
Birinchisi o'sha Yevropa, ikkinchisi bu To'rtko'ldagi xususiy monomarkaz haqida gapirdingiz, ya'ni To'rtko'ldagi xususiy monomarkaz Dinur Jobs degan MCJ. Men o'zim bordim, taklifga asosan borib, ularda xususiy ma'no markazi O'zbekistonda birinchilardan bo'lib ochilgan xususiy ma'no markazlaridan birinchisi ekan, borib ko'rdim, o'rgandim va muammolarini eshitdim. Bizada bir savol turibdi-da, bu katta savol, ya'ni O'zbekistonda ish o'rni yo'qmi yoki mutaxassis yo'qmi degan savolda. Hozir bizada Rossiyaga ketadigan juda ko'p mehnat migrantlarimiz, o'zingiz ham bilasiz, oldin ham ko'rsatuvlarda buni aytganman, ya'ni bizning potensialimiz 21 millionga yaqin mehnatga layoqatli inson resurslari bor bizada. Ya'ni bu eng qimmatbaho, eng qadrli, ya'ni yer osti, yer usti resurslaridan ham ko'ra qimmatliroq. Faqat bunlarga bitta narsa yetmayapti, aholi daromadini ko'tarish uchun, ya'ni u tashqi migratsiya masalasida, ya'ni ular daromadini ko'tarish uchun ularga bitta narsa yetishmayapti, bunga intellekt, ya'ni kerak kadr qilib bu yoqdan ya'ni jo'natish. Bu vaqtda Yaponiyada bizga talab bor, Koreyada talab bor, Yevropada talab bor, Turkiyada talab bor, Rossiyada talab bor, ya'ni juda katta aytaylik sondagi mehnat migrantlarimizga talab bor, faqat ular mutaxassis bo'lsa. Xo'sh, mutaxassislarni qanday tayyorlaymiz? Nimaga prezident bu narsaga e'tibor berdi? Ya'ni bizlar tashqi bozorni, mana kambag'allik qisqartirish vazirligini funksional vazifalarida ham bu narsalar keltirilgan. Ya'ni ular tahlil qilib, demografik o'sishimizni tahlil qilib, tashqi mehnat bozorini o'rganib, unga dasturlar ishlab chiqish kerak. Ya'ni tashqi mehnat bozorida qanaqa mutaxassislarga bizda talab bor? Ya'ni Rossiyaga o'sha mehnat yarmarkasi yaqinda o'tganda mana o'sha Dinur Jobs aytayaptilar, ya'ni rahbari, xulu quruq bilgan bilmagan yaxshi kadr yoki raznarabochi farqi yo'q, hammasini $400-500 migratsiya agentligi bilan o'sha mehnat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi kelishuv bitim tuzib, ya'ni Rossiyaga ishga jo'natish arafasida turganda men Rossiyadan kelgan mutaxassislar bilan gaplashdim. Sizlar qanchadan olasizlar bularni? Desam, hammasiga $500 aytaylik standart oylik beramiz deyishdi. Uni ichida mutaxassislari bo'lsa-chi, desa, biz mutaxassis ko'rmayapmiz dedi. Agar bizaga mutaxassis bo'lsa, albatta ya'ni qiymatini, ya'ni oylik qiymatini ko'taramiz deb. Shunda qanaqa mutaxassislar kerak deb so'raganimda 4-5 xil mutaxassislarni aytdi. Ularni men 3 oy o'qitdimda, har qaysini kamida $700 $1,500 ish beruvchini ta'minlab berdim. O'zimizdagi, ya'ni mehnat migratsiyasi ketadigan mutaxassislarni tayyorlab berdim.
Siz va ular sizmi yoki to'rt yo'l haqida gap ketyaptimi?
Turkul haqidagi xususiy ma'lumotlar haqida gap ketyapti. Ya'ni o'sha joydan ish beruvchilar bilan gaplashib, memorandum imzolab, ularni talabini o'rganib, bu yerda $500 ketayotgan ishchilarni qayta tayyorlab, mutaxassis qilib, 3 oy o'qitib, mutaxassis qilib kam $700 $1,500 yana qo'shimcha soz paketlari bilan va borib kelish samolyotini chiptasi, registratsiya, patent, yana ularga hammani nima deydi 10 odamga bitta kvartira emas, ularga mutaxassislarga 2 kishilik yoki 1 kishilik kvartira, ya'ni butun aytaylik sotsial himoyalangan holatda ularni yaxshi oylik bilan ishga jo'natdim. Bor yo'q 3 oy o'qitdim, deyapdi. A bizni universitetlarda
qanday erishdi o'sha Davron aka, Qoraqalpog'istonlik o'sha 4 yillik Davron aka qanday erishibdi shunga?
U bozorni talabini o'rgangan, mehnat bozorida qanaqa mutaxassis kerakligini. Misol uchun bitta misol argon svarkachi, ya'ni chilangar kerak bo'lgan. O'sha chilangardan qancha kali, ya'ni qancha nafar kerakligini bilgan va ular bilan memorandum imzolab, oyligi aniq, ish beruvchi aniq va ishga ketadigan muddati aniq kelishib, bu yerdan kadrlarni tayyorlab, o'sha mehnat yarmarkasida topgan bu ish beruvchilarni.
Demak, qo'shimcha qarang, qo'shimcha qiymat yaratibdi. O'sha $500 ketayotgan mehnat migrantini 1,000-1,200 dollarlik mehnat migrantiga aylantiribdi. Juda yaxshi. Lekin hozir u Davron akaning problemasi nimada?
Davron akaning problemasi oldingi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, ya'ni monomarkazlar aytaylik 3 oylik intellekt 3 oy o'qitib, ularga oddiy raznarabochchiga, ya'ni oddiy qora ishchiga intellekt berib, uni mutaxassisga aylantirib, daromad ko'proq daromad topadigan darajaga kelish uchun ular o'qitadi. Bu uchun bo'lsa davlat ularga subsidiya beradi. Ya'ni har bitta har bir nafar O'zbekiston fuqarosini mana markazlarda o'qitsa, ana shularga subsidiya davlat beradi. Bu mehnat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan to'lanadi. Hozir bitta narsa, bularga mana shu mablag'lar vaqtida berilmayapti. Bu birinchi masalasi. Ikkinchi masalasi, ularda juda ko'p barriyalar bor. Bu juda katta mavzu, bunga to'xtalib o'tirish xohlamayman. Bu xususiy ma'lumotlar va ma'lumotlar davlat ma'lumotlari qoshida ochilgan aytaylik chet davlatlarda markazlari bor, ya'ni Yaponiya markazi, ya'ni intellekt berib ishchilarda, ya'ni migrantlarimizni jo'natishga mo'ljallangan. Ularda juda katta muammolar turibdi va buni eng katta barriera bo'lib turgan bu nepotizm bilan korrupsiya. Mehnat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va uni qoshida ochilgan xo'jalik tashkilot mehnat migratsiya agentligida.
O'tgan haftada bu vazirlikda yana qandaydir bir javobgarlikka tortish ishlari bo'ldi. Hozir men tafsilotlarga berilmoqchi emasman. Agar sizda ma'lumot ko'proq bo'lsa, marhamat, o'sha siz aytayotgan gaplarga qandaydir bir hayotiy dalilda o'sha o'tgan haftadagi xabar ham.
Albatta, o'sha mehnat migratsiya agentligi, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi qoshida ochilgan migratsiya agentligi davlat budjetiga soliq to'lamaydi, ma'lumotlarga qaraganda. Va har bir fuqarodan ular o'qitmaydi, faqat bir turkum 5 kun trening o'tkazib berishi mumkin va Koreya, misol uchun Koreya kesimida oladigan bo'lsa, Koreyaga ketuvchi aytaylik bizdagi migrantlarimizni hujjatlarini to'g'rilab beradi va qanaqadir adaptatsiya uchun 3 kun 4 kun trening o'tkazib berishi mumkin va shuni evaziga 12 milliondan oshiqroq pul talab qiladi, ya'ni ularga to'lash uchun. Va ularni va ular undan tashqari strahovkadan, norasmiy xabarlarga ko'ra strahovkadan ularni aytaylik ko'chani tilida aytganda do'laga o'tkazib qo'ygan. Shu bilan birga aviakassalar bilan aytaylik aloqa bog'lab, ulardan aytaylik qanaqadir manfaat ko'radi va shunga o'xshagan hech qanaqa bir nima deydi, tayinli funksiya bajarmaydigan byurokratiyani bir mahsuli bo'lgan agentlik bo'lgan. Hozir yana nima deydi, mavzudan chetga chiqmasdan prezidentda nimaga Yevropa
yo'q, shuni so'ramoqchiman. Qarang, hozir bir xulosa olaylik-da, mana shu so'nggi kasb ta'lim bilan bog'liq bo'limimiz qandaydir bir chigarroqqa o'xshab ketdi, lekin qarang, o'sha to'rt yo'l misolida o'rgandik, ana o'sha Davron aka ochgan monomarkaz aytdik, o'sha qo'shimcha qiymat yaratib migrantlarni qimmatroqqa eksport qilish bilan shug'ullanyapti ekan va bunday ishxonalarni Mehnat vazirligi bilan munosabatlari ko'ngildagidek emas ekan, yumshoqroq aytganda. Endi prezident aytgan, o'sha har bir viloyatda bittadan texnikumni Yevropa standartlariga, kasb o'rgatish bo'yicha Yevropa standartlariga o'tkazish haqidagi gap, mana shu boyadan beri siz aytayotgan muammoni bir yechimi bo'la oladimi?
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda noqulay ob-havo tufayli O'zbekiston aeroportlarida reyslar bekor qilinmoqda. Tabiat resurslari vazirligi taniqli bokschi ovchi rayonida qonunbuzarlik sodir etganiga munosabat bildirdi. O'zbekistonda o'lim siropidan vafot etgan bolalar soni 20 nafarga yetdi. BMT Eron hukumatini o'lim jazosini qo'llashni to'xtatishga chaqirmoqda. 3 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston va Xitoy o'rtasida aviaqatnov tiklanmoqda. Tadbirkor Baxtiyor Fozilovning ukasi vazirlikdan prezident ma'muriyatiga o'tdi. Militsiya Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi binosi yonida miting ishtirokchilarini qo'lga oldi. Saudiya Arabistoni haj ziyoratiga qo'yilgan koronavirus cheklovlarini bekor qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Donbass aholisi evakuatsiya qilinmoqda. 60 yashar Olga Salida shahrini tark etayotganlardan biri. Baxmut shimolida joylashgan bu shaharda so'nggi kunlarda otishmalar tezlashdi. Pensioner ayol buyumlardan faqat bir xaltasini va ikki mushugini oldi xolos. Ayni paytda Baxmut atrofida jang harakatlari kuchaymoqda. Bu hududda bo'lgan ikki o'zbekistonlik ozodlikka so'nggi vaziyat haqida so'zlab berdi. Urushning 320-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Xarkov viloyati politsiyasi viloyatdagi savdo markaziga raketalar kelib tushgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Rossiya armiyasi Xarkov viloyati Shevchenkovo hududidagi bozorga raketa zarbasi berishi natijasida 60 yoshli ayol halok bo'ldi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Negubov. Shuningdek, u 13 yashar qizcha dohil 7 kishi jabrlanganini bildirgan. Jabrlanganlar kasalxonaga yotqizilib, tibbiy yordam olishmoqda. Sinegovga ko'ra, Rossiya qo'shinlari S-300 raketa tizimi bilan hujum qilgan. Voqea joyida qutqaruv xizmatlari ish olib bormoqda. Ukraina prezidenti ofisi rahbarining o'rinbosari Kirill Timoshenko o'z Telegram kanalida bu bizning odamlarimizga qarshi navbatdagi terror. Bu suratlarga ko'z yoshlarsiz qarab bo'lmaydi deb yozdi. 8 yanvar kuni Ukraina Xarkov, Zaporojye va Donetsk viloyatlari o'qqa tutilganini ma'lum qilgan edi. Xususan Rossiya armiyasi Xarkov viloyatining Merev shahrini o'qqa tutishi natijasida 50 yoshli turg'un halok bo'lgan. Ukraina hukumati armiya Baxmut va boshqa shaharlarda Rossiyaning muntazam hujumlarini qaytarayotgani haqida bayonot bermoqda. Ukraina kuchlari 14 aholi punkti, jumladan Baxmutga qilingan hujumlarni qaytardi deya qo'shimcha qildi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Hozircha jang maydonidagi ma'lumotlarni mustaqil ravishda tezkor tekshirish imkonsiz qolmoqda. Shu kunda Baxmutda bo'lib turgan o'zbekistonliklardan biri, Ukraina teraboronasi safida bo'lgan Farrux Nurmatov vaziyatni shunday hikoya qilib berdi.
Maqsadi bittada egallab olish, iskopaymoy masalan, tuz zavodi bor, munogacha shu iskopaymoy shaxta bor, shularni Wagner olib turib, pul qilib o'zini armiyasini obispechit qilish. И плюс cho'ntagiga soqa qilish. Shu maqsadda asnovnoy жёсткі бойлар кетаткан сабаб ископаемый коллар, шахталар. Буну уз откровенно Пригожинам гапырды. Биз максатымыз шу деп. И Украинаны военныйлар ям бу нәрсе буенча заявление кылышты. Инде мен канча сонлыгыны мен айта алмыйм, чөнки менде бундай информация юк, лекин көрәбез, белебез, албатта Украина тарафтан юкотышлар бар. Буны һеч ким отрицат кыла алмыйды. Ular nasopat qilyapti-yu, a Ukrainani jangchilari albatta himoya qilyapti. Chunki himoya qilayotgan tarafda yo'qotish kam bo'ladi. Kim ularga qaraganda baribir. Chunki ular baribir bu mesnisni kim Ukrainani jangchilariga qaraganda bu mesnisni ularga qaraganda ular uncha bilmaydi-ku. Shuning uchun ham ularni yo'qotish ko'p. Lekin bitta narsani aytaman, ular bor kuchini bugun kunda Baxmutga salidarga tashlashdi. Devalarda aviatsiyalar uchirishdi. Tamomiki bor narsa bilan
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy oqshomgi video murojaatida Ukraina kuchlari Baxmut shahriga bo'layotgan hujumlarni qaytarayotgani va Solidarda vaziyat juda og'ir bo'lishiga qaramay armiya o'z pozitsiyalarini ushlab turganini ma'lum qildi. Qiyinchiliklarga qaramay Baxmutni ushlab turibmiz. Garchi shaharning katta qismi Rossiya zarbalari natijasida vayron bo'lgan bo'lsa-da, bizning askarlarimiz Rossiyaning muntazam hujumlarini qaytarmoqda, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Світ знов побачив цими днями.
Dunyo Rossiyaning frontdagi vaziyat borasidagi yana bir yolg'on bayonotiga shohid bo'ldi. Ruslar Rojdestvodan keyin darhol Xersonni yonuvchi snaryadlar bilan o'qqa tutdi. Kramatorsk va Donbassning boshqa shaharlaridagi tinch aholi nishonlariga qilingan hujumlar Moskva harbiy sukunat haqida e'lon qilgan paytda sodir bo'ldi. Rossiya rasmiylari go'yoki qanaqadir sulh haqida gapirib turib, Yevropa va butun dunyoga yangidan tahdid qilmoqda. Rossiyaning diplomatiya va siyosatni manipulyatsiya qilish ishki urinishlari bundan keyin hech qanday samara bermaydi.
Ukrainaning Kramatorsk shahriga berilgan raketa zarbasi ba'zi binolarga zarar yetdi, ammo hozircha qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q, dedi Reuters suhbatlashgan guvohlardan biri. Rossiya hujumida 600 nafar ukrainalik askar halok bo'lganini da'vo qilib, bu bilan Makiyevkadagi rus harbiy bazasiga hujumga javoban o'ch olganini da'vo qilmoqda. Biroq Ukraina tomoni bunday talofat ko'rganini tan olmayotir. Reuters muxbirlari Rossiya mudofaa vazirligi tungi zarbalar vaqtida ukrainalik harbiy xizmatchilar bo'lganini aytgan ikkita yotoqxonaga bordi. Yotoqxonalarda bevosita raketa zarbasi belgilari ko'rinmadi. Bu yerda askarlar yashaganligini ko'rsatuvchi na jasadlar va na qon izlari bor. Doimgidek birin-ketin portlashlar sodir bo'ldi. Zarba to'lqindan derazalar larzaga keldi. Aytarli boshqa narsa yo'q, deydi mahalliy aholi vakili. Agar Kremlning da'vosi o'z isbotini topsa, bu Rossiya bosqinidan beri Ukraina qo'shinlarining eng katta yo'qotishi bo'ladi. 11 oylik urush davomida hech bir tomon o'z yo'qotishlari haqida aniq ma'lumot bermadi. AQShning urushni o'rganish instituti yangi hisobotida Rossiya mudofaa vazirligining Makiyevkadagi voqea uchun Kramatorskda intiqom operatsiyasi o'tkazilgani haqidagi iddaolari rossiyalik qator blogerlarning noroziligiga sabab bo'lganiga e'tibor qaratmoqda. Hisobotda xususan ular Makiyevkadagi talofatlar aybdorlarini javobgarlikka tortish o'rniga go'yo Ukraina qurolli kuchlariga zarba berilgani haqida cho'pchak to'qigani uchun vazirlikni qattiq tanqid qilishgani to'g'risida yozilgan. Shuningdek, ekspertlarga ko'ra, Wagner xususiy harbiy shirkati egasi Yevgeniy Prigojin Ukrainaning Baxmut atrofidagi tabiiy boyliklarni qo'lga kiritishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Shu bois ham uning jangchilari mazkur hududlarni bosib olish harakatlarida ishtirok etishmoqda. 5-yanvar kuni Oq uyning ismini sir tutgan vakili Prigojin Baxmut hududidagi tuz va gips konlarini o'z nazoratiga olib, boylik orttirish ilinjida ekanini aytgan edi. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi Su-57 5-chi avlod qiruvchi uchoqlarini qo'llashda juda ehtiyot bo'lmoqda. Rossiya havo kosmik kuchlari kamida 2022 yil iyundan beri Ukrainaga qarshi urushda Su-57 qiruvchi uchog'ini qo'llamoqda. Bu Rossiyaning eng zamonaviy tovushdan tez jangovar reaktiv 5-chi avlod uchog'i bo'lib, ilg'or avionika va radarlar payqashini qiyinlashtiradigan texnologiyalar bilan jihozlangan, deya qayd etmoqda Britaniya harbiy razvedkasi. Biroq hisobotda aytilishicha Rossiya armiyasi Su-57 uchoqlarini Rossiya hududi uzra parvozlarda hamda Ukraina hududiga havo-yer va havo-havo toifasidagi uzoqqa uchar raketalarni uchirishda qo'llamoqda xolos. Britaniya razvedkasi buni Rossiya Su-57 Ukraina hududida urib tushirilgan taqdirda uning reputatsiyasiga va eksport istiqbollariga putur yetkazishi mumkin bo'lgan holatlar o'rtaga chiqishidan cho'chiyotgani bilan izohlamoqda. Bu Rossiya hali hamon o'z harbiy havo kuchlarini urushda qo'llab, tavakkal qilishni istamayotgani belgisidir deya xulosa qilgan Britaniya harbiy razvedkasi. Vengriya Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qarshi chiqib kelmoqda. Facebook va boshqa tarmoqlarning Venger segmentida sanksiyalar suvga tushirilgan bomba karikaturalari paydo bo'ldi. Tarmoqlarda Bryusselning sanksiyalari bizni xonavayron qilmoqda degan hayqiriqlar yangramoqda. Bu bosh vazir Viktor Orban hukumatining vengerliklarni odamlarni bombalar emas, balki sanksiyalar o'ldiradi deya ishontirishga qaratilgan davlat darajasidagi kampaniya deb ko'rinmoqda. Tanqidchilarning fikricha Orban hukumati mamlakatda Ukrainadagi urushni ikki xil talqinda ko'rsatishga urinmoqda. Biri Yevropa Ittifoqi sanksiyalari va boshqa tahdidlarni Vengriyaning Rossiya bilan energetik hamkorligiga xavf sifatida tasvirlash hamda ikkinchisi millionlab vengerlarni gumanitar va geosiyosiy falokat ehtimoli yuzaga kelishi mumkinligiga ishontirish. Rossiyaning Irkutsk viloyati Bratsk shahrida harbiy komissariat binosiga o't qo'yildi. Bratschana Telegram kanali xabarga ko'ra Rabinova ko'chasi 11-uy manzilda joylashgan harbiy komissarlik binosiga o't qo'yilgan. Politsiya Telegram kanal mualliflariga komissarlikka o't qo'yilganini inkor etib, yong'in elektr simlaridagi nosozlik tufayli chiqqanini aytgan. Ammo ba'zi nashrlarning yozishicha 9-yanvarga o'tar kechasi noma'lum kishi komissarlik binosining birinchi qavatiga derazadan yonuvchan suyuqlik to'la shishani uloqtirgan. Qorovul yong'in chiqqanini sezib, qutqaruv xizmatlarini chaqirgan. O't butun binoni qamrab olmasidan o'chirilgani aytilmoqda. Rabinova ko'chasidagi harbiy komissariat 2022 yilgi safarbarlik tadbirlariga jalb qilinmagan. Sibir Reali nashriga ko'ra, Bratskda safarbarlik o'tkazish bilan shaharning Podunsk tumani harbiy komissarligi shug'ullangan. Ukrainaga bosqin boshlangandan beri Rossiyaning ko'plab shaharlarida harbiy komissarlik binolarini yoqib yuborishga urinishlar kuzatilmoqda. Hozirgacha kamida 40 ta shunaqa holat ma'lum. Ayrim hududlarda mazkur holatlar bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ukraina bosh shtabi qurolli kuchlari Rossiya armiyasining Baxmut va Solidar yaqinidagi hujumlarini qaytarganini bildirdi. Solidar shahri chekkalarida janglar bo'layotgani haqidagi ma'lumotlar ikki tomondan ham aytilmoqda. Rossiya qo'mondonligi desantchilar hamda Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma jangchilardan iborat uchtiruvchi guruhlarni tinimsiz yuborib turibdi.
Yana bir juda og'ir tunni o'tkazdik. Dushman bizning pozitsiyalarimizni shturm qilishga urinmoqda, lekin barcha harakatlari zoye ketyapti. Bizdan son jihatidan ustun ekanliklari ham foyda berayotgani yo'q. Shahar yarim qurshov holatida, ammo biz bo'sh kelmaymiz.
Точно. Але ми
тримаємося. Те, що вони просуваються, вони просто заселилися там в окремі дома порадні.
Dushman askarlari ayrim uylarga, ko'p qavatli uy yo'laklariga o'rnashib olganlar xolos. Bunaqa joylar mustahkamlangan inshoot hisoblanmaydi. Shu bois tez va oson yakson etish mumkin. Hozir ular pozitsion mudofaga o'tishgan. Ro'paradan hujum qilib, bizning marralarimizni ishg'ol etish imkoniyatlari juda kam. Buni Wagner ham yaxshi tushunadi.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'tgan haftaning payshanbasi, 5-yanvar O'zbekistonlik maktab o'quvchilari, oliy o'quv yurtlari talabalari uchun quvonchli kun bo'ldi. Shu kuni qishki ta'til 17 yanvargacha uzaytirildi. Ta'tilning uzaytirilishi 10 yanvardan boshlanishi kutilayotgan qahraton sovuq bilan bog'liq. Lekin bolalarga baribir sovuqmi, issiqmi, ta'til qancha cho'zilsa shuncha yaxshi. Ishonmasangiz, bolaligingizni eslang. Bugun asosan maktab ta'limi va umuman ta'lim sohasiga oid yangiliklar haqida gaplashamiz va suhbatga ta'lim masalalari bo'yicha taniqli ekspert, sotsiolog Qobil Do'stovni chaqirdim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qobiljon, bolaligingizda qishki ta'tilda ko'rgan kinolaringiz esingizdami?
Albatta, esimda.
Qaysi kinolar edi?
Aka-ku Gremlarda ana muz qor malikasi degan kinolarni ko'rardi. Yana shunga o'xshagan o'sha Esir paytida chiqqan kinolar ko'pini ko'rganmiz.
Meni esimga qishki ta'til deganda Kapitan Tenkis filmi yodimga tushaveradi. Bolalikda har yili ko'p seriyali shu filmni ko'rardik. Har yili qishda Kapitan Tenkis. Kapitan Tenkis boshlangani, qishki kanikul boshlangani, Kapitan Tenkis tugagani, ta'til tugagani edi. Hozir bolalar nima ko'rarkin bilmayman ham. Hay. Mayli, keling Qobiljon, ta'til kayfiyatini ish kayfiyatiga almashtiraylik. 2023 yil O'zbekistonda qanday atalganidan xabaringiz bor albatta. Keling, prezidentning 20-dekabrdagi murojaatnomasidan qisqagina bir uzundi ko'raylik.
Kirib kelayotgan yangi 2023 yilga yurtimizda insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb nom berishni taklif qilaman.
Prezident murojaatnomasining ta'lim masalalariga oid qismiga siz bilan o'tgan galgi suhbatimizda ham teginib o'tgandik, qariyb 500,000 kishi ko'rdi bir hafta 10 kunning ichida o'sha ko'rsatuvni. Bugun bir necha konkret masala yuzasidan fikrlaringizni bilmoqchiman. Birinchi masala. Prezident 2023 yilda maktab ta'limi xalqaro ta'lim dasturlari asosida butunlay isloh qilish boshlanishini aytdi. Bu bayonotni qanday tushunish kerak?
Xo'p, oldindan bu 2 yil, 3 yil oldin prezident tomonidan aytilgan chaqirig'ida, bu tashabbusida, ya'ni maktab o'zimizni maktab ta'limimizni dunyoni top 10 taligiga kirgizish masalasi ko'tarilgandi va shunga o'ylaymanki, bu islohotlar boshlandi va bu islohotlarda juda ko'p ya'ni muammolarga yo'naltirilgan bu islohotlar, ya'ni birinchi navbatda ta'limda aytaylik moliyalashtirish, iqtisodiy tarafi, undan keyin vazirlik va vazirlik tizimida ishlaydigan boshqaruv tuzilmalariga, mahalliy hokimiyat organlari kesimida ularni avtonomiyasini, ya'ni xalq ta'limi avtonomiyasini butunlay o'ziga olish, milliy ta'lim dasturi, darsliklar, kadrlar siyosati, kadrlarni tayyorlash va qayta kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash, mana shunga o'xshagan islohotlar ko'zda tutilgan bo'lishi kerak deb taxmin qilib turibman.
Maktab ta'limini xalqaro ta'lim dasturlari asosida butunlay isloh qilish ustida gap borar ekan, asosan Finlyandiya tajribasiga tayanish ustida ketyapti gap. Nimasi bilan namuna bo'ladi bu tajriba, Finlyandiya tajribasi?
Finlandiya tajribasi, endi hammamiz bilamiz, yuqori top topda, ya'ni xalqaro topda yuqori o'rinlarni egallab kelgan Finlandiya ta'lim standarti ta'lim tizimi, mana bu bolalarimizni erkin fikrlashga va haqiqatda hayotga kerak bo'ladigan sifatli ta'lim berishga mo'ljallangan tizimli ta'lim programmalari bor. Ularda aytaylik, misol uchun, bolalarga 6 sinfgacha ularda psixologik ruhiy tarafdan yondoshib ularga baho qo'ymaslik va kerak sifatli ta'limni ularga yetkazish va shunga o'xshagan bir qator ko'p fazilatlari bor, lekin bu O'zbekiston muhitida, ya'ni O'zbekiston sharoitida baribir mahalliylashtiriladi, ya'ni lokalizatsiya qilinadi.
Ko'rsatuvga tayyorlanarkanman, O'zbekistonda Finlyandiya tajribasini o'rganish haqidagi gap birdan paydo bo'lib qolmaganiga ishonch hosil qildim. Mana 2-3 xabar. 2018 yilning 23 marti Inha universiteti hamda Xorazmiy nomidagi maxsus maktab o'qituvchilari ta'lim sohasida Finlyandiyaning ilg'or tajribasi bilan tanishdi degan xabar. 2020 yilning 26 noyabri Finlyandiyaning ta'lim tajribasini o'rganish va uni O'zbekistonda keng joriy etish bo'yicha onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi degan xabar. 2021-yilning 9-apreli ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida Finlyandiyaning ta'lim sohasi bo'yicha O'zbekiston bilan hamkorlik loyihalarini yo'lga qo'ygan bir qator kompaniya rahbarlari va vakillari bilan uchrashuv o'tkazilgani to'g'risidagi xabar. Zerikib qolmadingizmi, Qobiljon? Hozir savolga o'taman. Finlyandiya tajribasini o'rganish boshlanganiga 4-5 yil bo'lib qolganini xabarlardan bildik. 2022-yilning oktyabrida prezident Qashqadaryodagi 48-ta maktabda 23-24 o'quv yilidan boshlab Finlyandiya ta'lim tizimi joriy etishni vazifa qilib qo'ydi. Qobiljon, siz boyaroq Finlyandiya ta'lim tizimi to'g'risida tushuncha berdingiz. Biroz qisqagina. Keling shu o'rinda men tilga olib o'tgan 2018-yilgi xabarda keltirilgan ba'zi ma'lumotlarni keltiray.
Finlyandiyada ta'lim barcha bosqichlarda, maktabgacha ta'limdan oliy ma'lumotga qadar bepul. Finlyandiyada barcha fuqarolar etnik kelib chiqishi, yoshi, mulkiy maqomi yoki yashash joyidan qat'i nazar bir xil ta'lim olish imkoniyatiga ega. Finlyandiyada o'qituvchilar o'z o'quvchilariga teng ravishda munosabatda bo'ladi. Bir o'quvchi boshqa o'quvchining baholarini bilmaydi.
18-yili mahalliy matbuotda keltirilgan ma'lumotlar. Yana bir ma'lumot. Finlyandiyada maktab o'qituvchisining bir oylik maoshi 4000 evrodan boshlanadi. Va nihoyat savol. Bitta sinfda o'quvchilar soni 12 nafardan ortmaydigan, o'quvchilarni zamonaviy binolarda yotoq-u 5 mahal ovqat bilan ta'minlaydigan prezident maktablari, O'zbekistonda yana aytayapman, turli xususiy pulli maktablarga ruxsat berilgan O'zbekistonda Finlyandiya tajribasining qay jihatini olmoqchilar? Yo o'quvchilarga baho qo'ymaslik xolosmi?
Yo'q, bu narsa hozir aytganimdek kompleks olinadi va undagi eng muhim yo'nalishlar o'zlashtiriladi O'zbekistonda tizimida, ya'ni shunaqa taxminim bor. Va aytaylik, Finlandiyani nufuzi, aholisini nufuzi 5 million nafarni tashkil qiladi, ya'ni 5 million atrofida. Bizda bo'lsa o'quvchilarimizni o'zi, maktab o'quvchilarini o'zi, maktabgacha ta'limda aytmayman, 6 million 300 mingni tashkil qiladi. Finlandiyani iqtisodiy aytaylik salohiyati O'zbekiston bilan solishtirib bo'lmaydi. Ya'ni nufuziga qaraganda iqtisodiyoti Finlandiyaniki juda baland. Ya'ni siz aytgandek bunchalik katta sharoitni yaratib berish reja qilingan, lekin bu albatta bosqichma-bosqich O'zbekistonda davlatning byudjeti va iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib bu narsalar amalga oshiriladi. Ya'ni 100% qabul qilish u standartni deyapti, shunday 100% ko'chirib kelish degan bu fikr o'ylayman qiyinroq.
Birinchi navbatda nimasi qabul qilinadi? Nimasidan o'rganiladi? Qaysi jihati?
Birinchi navbatda o'sha ularni ta'lim tizimi, ya'ni bolalarni katta hayotga tayyorlash uchun hozirda zarur bo'lgan qaysi fanlar va qanaqa uslubda, qanaqa metodda o'rgatilishi olinadi deb o'ylayman.
Boshqa masalaga o'tish oldidan yana bir savol. Mana bu videoni ko'rgandirsiz. Mana shunday sharoitda Yevropa ta'lim standartlarini, Finlyandiya tajribasini qanday joriy qilish mumkin? Hukumat Yevropa ta'lim standartlari deyapti. Xalqni qadriyatlari mutlaqo boshqa yoki omuqta qilish mumkinmi?
Albatta, bu uchun hukumatda boshqaruvda jiddiy ishlar ketyapti. Sotsiologik hududlarda sotsiologik tadqiqotlar olib borilyapti. Ya'ni bizning mentalitetimiz, diniy qadriyatlarimiz va hozirda bizda urf-odatlarimiz, ya'ni aytaylik, qo'shtirnoq ichidagi urf-odatlarimiz haqida g'oyalar ishlab chiqish ustida harakat ketyapti. O'ylaymanki, mana shu 2023-yilda aniq bir takliflar va qarorlar qabul qilinadi. Bu bo'yicha kecha ham mutaxassislar bilan gaplashganman, ya'ni maktablardagi bolalarning psixologiyasi, ularda o'qishga bo'lgan qiziqishi va hayotdagi ularni hayotdan o'zlashtirayotgan aytaylik ma'lumotlari va ularning natijasi ularda qanaqa aks etyapti, ular qanaqa reaksiya beryapti. Ana bu narsalar hozir O'zbekistonda tadqiqotchilar tomonidan o'rganilib, aytaylik, ko'p ishlar qilindi va bugunga bu borada tegishli tavsiyalar va xulosalar kerakli joylarga berildi. Bu narsani aytaylik, ichida yurib ko'rib yuribman.
Endi Qobuljonda qarang, men videoni ko'rsatar ekanman, e'tibor bergan bo'lsangiz, yaxshi ham deganim yo'q, yomon ham deganim yo'q. Men faktni ko'rsatyapman va qadriyatlar tizimini ko'rsatyapman-da. Har holda biz ko'rsatuvimizgacha butun O'zbekiston ko'rib bo'lgan video edi bu. Endi meni qiziqtirgani o'sha qanday qilib Yevropa tajribasi haqida gapirish mumkin va qanday omuqda qilish mumkin bu ikkita qadriyatni. Va siz aytyapsiz, o'rgandik, tavsiyalar berdik deyapsiz. Qanday tavsiyalar u? Nima o'rganildi?
Misol uchun aytaylik, misol uchun dindorlarimiz o'rtasida, ya'ni ota-ona bitta hozir faqat bir maktabni aytaylik ta'limini tizimini o'zgartirgan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Bu yerda ota-onalarni ham, ya'ni bu siyosatda ota-onalarni ham qamrovga olishimiz kerak. Misol uchun maktablarda shunaqa narsalar kuzatilyapti. Bolalar ashula faniga, ashula darslariga va chizmachilikka, rasm darslariga qatnashmaydigan holatlar kuzatilgan tadqiqotchilarimiz tomonidan. Va bu narsada surishtiruvlar olib borilganda bu dinimizga to'g'ri kelmaydi degan vajlarni bolalar ro'kachilgan. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri maktabga taalluqli masala emas. Bu ya'ni ota-onani tarbiyasiga, oilaviy muhitiga va atrof muhitidagi ta'siri. Ya'ni bu uchun ham bolalarda aytaylik vizual salohiyatini aytaylik rivojlantirish uchun mana rasm darslari, chizmachilik shunga o'xshagan fanlar bu bolalarni rivojlanishi uchun juda ham muhim.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Koreyaga pora bilan tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi jinoyat ishi ochilgan, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga qarshi ochilgan jinoyat ishi doirasida agentlik faoliyatini taftish qilmoqda. Ozodlikka sizdirilgan tergov hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Agentlikning rahbari Afzal Ermatov, dohil kabida 3 nafar mansabdori 2 yanvar kuni so'roqqa chaqirtirilgan, ba'zilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida xabarlar bor. Tashqi migratsiya agentligining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimlardan biri 3 yanvar kuni agentlik binosida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tintuv o'tkazganini aytdi. Xodimga ko'ra, agentlik rahbari Afzal Ermatov 2 noyabr kunidan beri ish joyida ko'rinmagan. Uning iddaosicha, agentlikning 3 nafar mulozimiga korrupsiya bilan bog'liq soxta ayblov qo'yilgan. Ular tepadagilarning aybini yashirish maqsadida qurbon berilmoqda, deydi manba. Bundan avval O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sardor Abduazimovning hibsga olingani haqida mahalliy nashrlar xabar bergandi. Ozodlikning Tashqi migratsiya agentligidagi manbasiga ko'ra, Abduazimov 2022 yilning 20-dekabr kunidan beri hibsda qolmoqda. Tashqi migratsiya agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov ta'tilda ekani, tergov harakatlari va jinoyat ishi haqida xabardor emasligini aytdi. Hozircha O'zbekistondagi biror nashr qolaversa, Bosh prokuratura matbuot xizmati tashqi migratsiya rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar tarqatmadi. Tashqi migratsiya agentligidagi ommaviy hibslar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan izoh olish urinishlari besamar bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi tergov harakatlari dinovliklar ishi deya atalmish janjal ortidan boshlangan. Avgust oyida 102 nafar fuqaroning qonuniy asoslarsiz imtihondan chetlatilishi janjalga sabab bo'ldi. Ba'zilari tashqi migratsiya agentligini korrupsiyada ayblab, Toshkentda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi binosi oldida norozilik piketi ham o'tkazdi. Agentlik xodimlari ularni ataylab imtihondan chetlatgani haqida arz qilishgan. Shundan so'ng O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bu da'volar yuzasidan ichki tekshiruv o'tkazishni tayinladi. Ozodlikka sizdirilgan ichki hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Surxondaryoning Denov tumanidan bo'lgan 100 dan ziyod fuqaro Janubiy Koreyaga ishga kelish maqsadida o'tgan yilning avgust oyida imtihonni birinchi bosqichidan o'tgan, ammo Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi ishga marhamat markazi binosida Koreya tomoni vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan ikkinchi malaka testidan o'tolmagan. Testdan o'tolmagan fuqarolar buning sababini Koreya vakillaridan so'rashgan. Ular agentlik tomonidan 100 nafardan ortiq fuqaroning ismi familiyasi yozilgan qora ro'yxat shakllantirilib Koreya tomoniga berilganini ma'lum qilganlar. Shu 100 fuqaro orasida bo'lgan dinamiklardan birining ozodlikka aytishi, bunday harakat, demak, agentlikda qandaydir sxema borligini anglatadi. Agentlikda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi davomida shikoyatchilar da'volari to'g'riligi aniqlangan, ozodlikka nusxasi kelib tushgan xizmat tekshiruvi xulosasiga ko'ra agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi tarafidan shunday xat jo'natilgani aniqlangan. Chiqish xatlarini ro'yxatga olish kitobida ushbu xatning nusxasi mavjud bo'lib, xatning ilovalari yo'qligi aniqlangan. Xizmat kompyuteri tekshirilganida Janubiy Koreya inson resurslarini rivojlantirish xizmatiga yuborilgan xatning ilovasida keltirilgan 102 nafar fuqaro ro'yxati elektron shaklda mavjudligi aniqlangan. Xizmat tekshiruvi xulosasida xatda nima deb yozilgani haqida aytilmagan, buning ortidan agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi va boshqa bir qator mas'ullar ishdan bo'shatilgan. Har yili minglab o'zbekistonlik Janubiy Koreyaga ishlash uchun boradi. Mahalliy kuzatuvchilar Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi nazorat qiladigan jarayonning o'ta korrupsiyalashgani va hatto jinoiyligini aytishadi. O'zbekiston matbuoti Koreyaga ishlash uchun jo'natish maqsadida odamlarni pora olgan shaxslar va bandlik xizmat xodimlari bilan bog'liq o'nlab jinoyatlar haqida xabar bergan. 2 yil avval Oliy Majlis deputatlaridan biri agentlikning rahbarlarini korrupsiyada ayblab chiqqandi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi qarshi tergov harakatlari birinchi marta bo'layotgani yo'q. 4 yil avval agentlikning rahbarlari uzoq muddatlarga qamalgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Noqulay ob-havo tufayli O'zbekiston aeroportlarida reyslar bekor qilinmoqda. Tabiat resurslari vazirligi taniqli bokschi Ovchi rayonida qonunbuzarlik sodir etganiga munosabat bildirdi. O'zbekistonda o'lim siropidan vafot etgan bolalar soni 20 nafarga yetdi. BMT Eron hukumatini o'lim jazosini qo'llashni to'xtatishga chaqirmoqda. 3 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston va Xitoy o'rtasida aviaqatnov tiklanmoqda. Tadbirkor Baxtiyor Fozilovning ukasi vazirlikdan prezident ma'muriyatiga o'tdi. Militsiya Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi binosi yonida miting ishtirokchilarini qo'lga oldi. Saudiya Arabistoni haj ziyoratiga qo'yilgan koronavirus cheklovlarini bekor qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Endi Qobuljonda qarang, men videoni ko'rsatar ekanman, e'tibor bergan bo'lsangiz, yaxshi ham deganim yo'q, yomon ham deganim yo'q. Men faktni ko'rsatyapman va qadriyatlar tizimini ko'rsatyapman-da. Har holda biz ko'rsatuvimizgacha butun O'zbekiston ko'rib bo'lgan video edi bu. Endi meni qiziqtirgani o'sha qanday qilib Yevropa tajribasi haqida gapirish mumkin va qanday omuqda qilish mumkin bu ikkita qadriyatni va siz aytyapsiz o'rgandik, tavsiyalar berdik deyapsiz, qanday tavsiyalar u, nima o'rganildi?
Misol uchun aytaylik, misol uchun dindorlarimiz o'rtasida, ya'ni ota-ona bitta hozir faqat bir maktabni aytaylik ta'limini tizimini o'zgartirgan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Bu yerda ota-onalarni ham, ya'ni bu siyosatda ota-onalarni ham qamrovga olishimiz kerak. Misol uchun maktablarda shunaqa narsalar kuzatilyapti. bolalar ashula faniga, ashula darslariga va chizimachilikka, rasm darslariga qatnashmaydigan holatlar kuzatilgan tadqiqotchilarimiz tarafidan. Va bu narsa surishtiruvlar olib borilganda bu dinimizga to'g'ri kelmaydi degan vajlarni bolalar ro'yxatchilgan. Bu esa to'g'ridan to'g'ri maktabga taalluqli masala emas. Bu ya'ni ota-onani tarbiyasiga, oilaviy muhitiga va atrof muhitidagi ta'siri. Ya'ni bu uchun ham bolalarda aytaylik vizual salohiyatini aytaylik rivojlantirish uchun mana rasm darslari, chizmachilik shunga o'xshagan fanlar bu bolalarni rivojlanishi uchun juda ham muhim. Lekin mutaassiblik ta'sirida mana shunaqa hozir siz videoda taqdim qilgan holatlarga o'xshagan qadriyatlar, ya'ni bu urf-odat deylik, qadriyat emas, ya'ni mentalitetimizni eng bir vazifa toqat qilib bo'lmaydigan holatlari ana bu narsalardan tozalab bir yagona bir g'oya, ta'lim g'oyasini, ideologiyasini ishlab chiqish vaqti keldi va bu bo'yicha rahbariyat, ya'ni hukumatda, boshqaruvda jiddiy ishlar ustida.
Ta'lim islohoti keng miqyosli masala Qobuljon. Uning jihatlari ko'p. Bitta suhbatda ularning hammasini qamrab olish imkonsiz. Siz bilan ta'lim dasturlari islohotining bir qirrasi haqida gaplashdik. Keling endi masalaning yana bir jihatiga to'xtalaylik. Darsliklar masalasi. Prezident yangi yil arafasida 29 dekabr kuni ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir mavzuidagi zamonaviy darsliklar ko'rgazmasi bilan tanishdi.
Maxsus ishchi guruh tomonidan ilg'or xorijiy metodika asosida 1-4 sinf kitoblari yangidan tayyorlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29 dekabr kuni ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir mavzusidagi zamonaviy darsliklar ko'rgazmasi bilan tanishdi.
Qobuljon, videoda ko'rganimiz darsliklarni yozish, ularni tasdiqlash, nashr qilish ishlari bilan kim, qaysi tashkilot shug'ullanadi?
Xo'p, bu bo'yicha yozish, nashr qilish bo'yicha, ya'ni nashr qilish bu aytaylik nashriyot kompaniyalariga beriladi va ular tender orqali yutib oladi. Lekin bu dasturlari, darslik ichidagi aytaylik ma'lumotlar Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi o'sha mas'ul aytaylik tashkilotlar bu bo'yicha shug'ullanadi.
Savolni bejiz berganim yo'q, ko'rgansimi yo'qmi, yakuniga yetgan yilning 2022 yilning sentyabrida maktab o'quvchilari uchun yangi darsliklar mualliflari Komil Jalilov, Zulqumor Mirzayev, Sadullo Qur'onov, Shokir Tursunov, Mansur Siddiqov va yana bir necha muallif Prezident Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqqan. Unda jumladan mana bunday deyilgan edi:
oxirgi paytlarda bo'layotgan ijtimoiy tarmoqlar orqali sizdirilayotgan har xil asossiz xabarlar, asossiz gaplar, asossiz mishmishlar bu ijodiy muhitni so'ndiradi va mualliflarning ishini, rag'batini ham o'ldiradi. Mana o'sha darsliklarni ijara masalasi bilan boshlangan mojaro sekin-asta darsliklarning mazmuniga ulanib ketdi va asossiz ravishda darsliklarning mazmuniga ham shubha bilan qarashni boshlashdi. Qandaydir komissiyalar tuzib, darsliklarning mazmunini tekshirish, har xil odamlardan fikr yig'ish. Biz qarshi emasmiz, darsliklarning mazmunini o'rganish kerak bo'lsa o'rganishsin, baho berishsin, faqat bunga bahoni xolislar bersin. Zamonaviy metodikani, metodikadagi zamonaviy tendensiyalarni, hozirgi zamon bolasiga nimani qanday o'rgatish kerakligini tushunadigan mutaxassislar, tushunadigan xolis ekspertlar baho bersin. Buning ortida qandaydir o'zini biznes manfaatlarini ko'zlayotgan manfaatdor shaxslar, manfaatdor chinovniklar baho bermasin bu narsaga.
Qobuljon, bu video chiqqan paytda darsliklar mualliflari bilan, hozirgina mana videoda ko'rganimiz mualliflar bilan bog'lanishga uringanman, keyin chalg'ib bu ish qolib ketgan edi. Bugun qidirib bu masalani mahalliy media e'tiborsiz qoldirganini ham bildim. Birgina gazeta o'z sayti o'zini ruscha sahifasida video shikoyat bayonini berish bilan cheklangan ekan. Masaladan xabaringiz bormi? Gap nima haqda ketyapti?
Albatta, ya'ni bu mualliflarda ta'lim, ya'ni darsliklarni dasturini ishlab chiqqan, ya'ni darsliklar ishlab chiqqan bu mualliflarda e'tirozi va e'tirozda u yerda qanaqadir nepotizm, korrupsiyaga asoslangan qanaqadir kuchlar bularni o'sha loyihalarini, ya'ni o'sha darsliklarga qilgan o'sha mehnatlarini aytaylik qadrlamagani va noxolis baho berganligi haqida shikoyat qilishyapti va albatta oldindan bu mashmashalar bor. Ya'ni qachonki bu ta'limga e'tibor qaratilgandan keyin aytaylik mana shu bitta darsliklarni chiqarishda o'ziga necha milliardlab pul ketadi. Ya'ni uni qanaqadir bir tashkilot yutib olish payida bo'ladi va bunga o'xshagan muammolar vujudga kelib, adashmasam o'tgan yil 2021-yilda darsliklar yetishmadi hattoki. Juda kech chiqdi. Oldindan rejalashtirilmagan, ya'ni mana shu aytaylik, mana shunaqa mashmashalar deb bolalarimizga darsliklar juda ham kech berildi.
Ya konkret mana shu video shikoyatda edi. Shu video shikoyat 2022-yilning sentyabrda Facebookda e'lon qilingan. U shu shikoyat yuzasidan bir qandaydir kimdir nimadir chora ko'rgandan xabaringiz bormi? Bu shikoyatchilarni arizasi qondirilganmi? A?
Bu haqda mani xabarim yo'q. Ya'ni bu shikoyatni bilaman. Oldindan tizimini ichidan ishlab yurganim uchun bunaqa holatlarda mantiqigacha kirmaganman. Ya'ni bu bo'ladigan narsa edi. Bir kun baribir bir joydan o'zini nima deydi, natijasini, reaksiyasini ko'rsatardi va bunga men hayron qolmaganman.
Mana hozir 2021-yilda darsliklar taqchilligi, yetishmovchiligi paydo bo'lgandi, deyapsiz. 2022-yilda bu muammo hal bo'ldimi? Yoki yoshi o'sha prezidentga ko'rsatilgan nusxalar bilan cheklanishi prezidentni ham ko'nglini to'qib qo'yib shu bilan cheklanib qolishadimi?
Boshida ozroq kuzatildi darsliklar yetishmasligi, lekin hozir viloyat boshqarma boshliqlari bilan har doim aloqadaman va ulardan kecha mana shu savolni so'raganimda Toshkent viloyati ham, Farg'ona viloyati ham va boshqa viloyatlar ham darsliklar masalasida hech qanaqa muammo yo'qligini, hammasi yetganligini, ya'ni hammaga yetganligini aytishdi ular. Va shu bilan yana bitta narsani
aytmoqchiman.
Finlandiya ta'lim tizimi haqida gapirdik. Hozir 14 ta hududda respublika bo'yicha buni aprobatsiya qilish bo'yicha, ya'ni o'zlashtirilgan Finlandiya programmasini aprobatsiya qilish bo'yicha maktablar tanlab olingan. Misol uchun Farg'ona viloyatida 33 maktab, umuman hamma viloyatlarda ya'ni buni aytaylik, ispitaniyadan o'tkazish uchun, tajribadan o'tkazish uchun amaliy ishlar boshlangan. O'ylaymanki, bu ta'lim o'zimizda mahalliylashtirib, ya'ni lokalizatsiya qilinib, yaxshi taraflari, foydali taraflari olinib, bizning qadriyatlarimizga qadriyatlarimiz uni ichiga aytaylik omuxtalashtirilib, o'ylaymanki yaqin orada bir milliy ta'lim programmamizga asos bo'ladi deb o'ylayman.
Ko'p gapirilyapti, ko'p har bir viloyatda bor deyapsiz. Qashqadaryoda 48 ta maktab kelasi o'quv yilidan o'tkazilishi to'g'risida vazifa berilgan to'g'risida boyaroq aytdim, lekin bir aniq tiniq tasavvur yo'q, shaxsan menda yo'q. Bir darsliklar masalasiga aniq tiniq tasavvur o'sha Finlandiya tajribasi O'zbekistonda qanday aks etishi to'g'risida. Darsliklar masalasiga qaytaylik, ijara, darsliklar ijarasi masalasi ham o'tgan yili shu kuzda bir mojaro bo'ldi, gap ko'tarildi, prezident administratsiyasi ham aralashdi. Bu masala qanday hal bo'ldi?
Bu masala hattoki vazirlar mahkamasiga vazirlik tarafidan juda ko'p ya'ni bu taklif berilgan, lekin vazirlar mahkamasidan qaytavergan, ya'ni pullik qilmaslik, ya'ni xalq ta'lim vazirligi tarafidan bolalarga darsliklarni ijarasini tekin qilishlik. Bu taklif berilgan ancha oldin. Keyin vazirlar mahkamasidan qaytarib yuborilgan bu takliflar oxiri butun jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgandan keyin prezidentni aralashuvi bilan bu masala uzil-kesil hal bo'ldi va bundan keyin ijaralarga pul olinmasligini yaqinda bir mutaxassisdan gaplashganimda, ya'ni ijara haqini olmasligi haqida ya'ni qat'iy qaror qabul qilinganini aytishdi menga. Ya'ni 2023-yil va boshqa yillarda ijara puli olinmaydi bolalardan.
Buni bemalol qo'rqmasdan aytishimiz mumkin, bir informatsiya tariqasida. O'zbekistonda maktablarda darsliklar nomiga ijara deganda albatta pulini ham to'lash nazarda tutiladi. Bepul ijara. Shundoq-a darsliklar.
Ya'ni qaytarib beriladi. Siz bilan men o'qigan davrda
ijaraga endi qaytarib beriladi, lekin pul olinmaydi. Pul olinmaydi. Shundoqmi?
Shunday.
Xo'p. O'rganayotganimiz katta mavzuning yana bir muhim jihatiga to'xtalish zarurati bor, Qobiljon. ta'lim boshqaruvi islohoti umuman O'zbekistonda juda katta ma'muriy boshqaruv islohoti boshlandi, u davom etyapti, hukumat tarkibi o'zgardi. Ta'lim boshqaruvi masalasiga ham prezident 29 dekabrda o'qituvchilar bilan uchrashuvda to'xtaldi, har holda bir qisqagina gap aytdi.
Maktablarda 22 yo'nalish fan bor. Mening nazarimda hozirgi bolalarga kreativ yo'nalishlar, bilim, informatsion texnologiyalar qiziq. Qaysidir fanlarni qisqartirsak ham bo'ladi. Endi biz qisqartirishga qo'rqamiz, chunki komissiya, Rayano, Garano, Ablano bor, vazirlik bor. Bu eski tizim. Bu eski tizimni haqiqatdan buzolmasak ekanmiz, biz hozirgi zamonaviy kadrni tayyorlay olmaymiz.
Kun o'z sayti keltirgan iqtibos edi. Eshitganimiz parcha tarkibida ikkita savol bor. Birinchisi, prezidentning qaysidir fanlarni qisqartirsak ham bo'ladi degan gapidan kelib chiqadi. Savolki, jurnalistika universiteti Sherzod Qudratxo'jayev bir necha kun oldin, o'tgan haftada qizg'in muhokamaga sabab bo'lgan gapini prezidentdan gula ko'tarib aytmaganmi degan savol. O'sha fizika, ximiyani qisqartirish masalasi. Lekin bu gap shu qadar ko'p gapirildiki, hozir cho'zmoqchi emasman. Meni qiziqtirgani boshqa narsa. Prezident tuman xalq ta'limi bo'limlari, viloyat xalq ta'limi boshqarmalarini tugatmoqchiligini aytdi. Shu to'g'ri qadam bo'ladimi?
Yo'q, hozir bu bosqichma-bosqich bo'ladigan holatdir, balki lekin hozirda o'zida buni umuman imkoniyati yo'q. Aytaylik, hattoki boshqarma boshliqlarini qoldirib, boshqarmalarni qoldirib viloyatlarda tuman bo'limlarini yopsa ham bu juda jiddiy muammolarga sabab bo'ladi.
Yo'q, imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Nima bitta buyruq bilan yopib qo'yadi? Zarurat haqida gap ketayotgan bo'lsa kerak. Zarurat qanchalik ularni yopishga?
Yo, zaruratni men bilmayman, ular nima zarurat, o'zi nima maqsaddan kelib tug'ilgan, men uni bilmayman, lekin qanaqa zarurat bo'lishidan qat'iy nazar ma'muriy bu adaptatsiya, ya'ni aytaylik, optimizatsiya, aytaylik, bu juda katta muammolarga sabab bo'ladi. Sababi, aytaylik, 10 mingta maktab bor. 10 mingta maktab, aytaylik, bitta tumanda kesimda oladigan bo'lsak, bir tumanda 50 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, 50 ta maktabni buxgalteriyasi, umum administrativ ishlarini o'sha tuman bo'limi qiladi. Ularga oylik, trafikatsiyasi, ya'ni shunga o'xshagan butun muammolarni tuman bo'limi qiladi. Boshqarma tumanlardan olgan ma'lumot bilan respublikaga ma'lumot beradi. Ya'ni bu tizimda inson omili bor. Aytaylik, soha, vazirlik, tizim raqamlashtirilmagan. Agar hozir bitta buyruq bilan bularni yopadigan bo'lsak, har bitta maktabga ikkitadan buxgalter qo'yishga to'g'ri keladi. Tumanlarda 3 ta 4 ta yoki 2 ta buxgalter ishlaydigan bo'lsa, misol uchun, tuman bo'limlarida. Bundan keyin har bitta maktabda 2 tadan buxgalter olishga to'g'ri keladi. Ya'ni bu yanada holatni aytaylik murakkablashtiradi va ularda iqtisodiy, oylik, moliya masalalarida juda jiddiy aytaylik ziddiyatlar, muammolarga sabab bo'ladigan qaror hisoblanadi. Hozirda buni iloji yo'q deb o'ylayman.
O'zi qarangda, mana tuman xalq ta'limi bo'limlari yoki o'sha eskicha qabul qilinib qolgan so'z bilan atama bilan aytadigan bo'lsak, anolar, rayano, garanolar, mana siz hozir aytdingiz, maktablarni buxgalteriyasi bilan shug'ullanadi dedingiz. Yana nima ish qiladi o'zi shu tuzilma?
Ularda metodistlar bor, ya'ni o'sha metodik yordamlar beradi, o'sha aytaylik, kerakli yo'l-yo'riqlarni o'qituvchilarga ko'rsatadi. Maktabda umuman aytaylik, maktablarda, ya'ni qo'l ostidagi maktablarda, ya'ni tumanlarga qarashli maktablarda butun iqtisodiy, moliyaviy, ijtimoiy va o'quv metodik masalalarini hammasini bular hal qiladi. Ya'ni aytaylik, u rus tili bo'lsin, har bir maktablar kesimida qanaqadir ziddiyatlar, muammolar, ta'limga oid qanaqadir masalalar bo'lsa, mana o'shalar yechib kelgan deb taxmin qilinadi hozir. Lekin kadrlarni hisobga oladigan bo'lsak, ya'ni hozirda ish faoliyat ko'rsatgan kadrlarni, ya'ni taxmin qilinadiganday potensiali yo'q. Lekin boshqaruvga keladigan bo'lsak, ya'ni ta'lim siyosatini yurgizishda, iqtisodiy yoki boshqa masalalarda bo'lsin, bular hozir bularni yopib bo'lmaydi. Chunki tizim raqamlashtirilmagan, yuqorida aytganimdek.
Demak, o'sha rayono, garano, tuman xalq ta'limi bo'limlari, shahar xalq ta'limi bo'limlari kerak va sizning nazaringizda ularni yopishga hech qanday zarurat yo'q, hatto ehtiyoj bor ularni borligiga. A xalq ta'limi boshqarmalari-chi viloyatlar darajasidagi?
Viloyatlar darajasidagi boshqarmalar ham xuddi shunaqada endi. Ular nima dedi? Markazdan qishloqda yoki aytaylik bir tumanda qaysidir bir qishlog'iga borib, ertaga maktabni ko'rib kelishga Toshkentdan shahardan mutaxassislar yetmaydi. 10 mingta direktor bittaday agar nima deydi, muammo bilan chiqadigan bo'lsa, unga hatto vazirlikda kadr yetmaydi. Ular o'z-o'zidan o'sha aytaylik o'zini nima deydi, yuqori turuvchi tashkilotlari, tuman, tumandan keyin boshqarma, o'shalar bu masalalarni hal qila olmasa, chunki erta raqamlashtirilmagandan keyin inson omilisiz ish qilib bo'lmaydi debdi. Shu uchun, ya'ni buni ya'ni kerakligi, ya'ni kerakmasdir balki, agar raqamlashtirilganda bu tizimlar, bu boshqaruv aytaylik organlari kerak emas. No, hozir raqamlashtirilmagandan keyin, har bitta ishda aytaylik insonni o'zi qilgandan keyin, inson aralashuvi bo'lgandan keyin, ya'ni bularsiz ish qilib bo'lmaydi-da. Birdan bugun yopib ertaga nima dedi? Juda katta ijtimoiy muammolarga, e'tirozlarga sabab bo'ladigan masala. O'qituvchilar aytaylik guruh tarafidan.
A unda prezidentni o'sha rayononi, ablanoni yopishimiz kerak, garanoni yopishimiz kerak. Ortiqcha zvino bo'lyapti, islohotlar qilishimizga xalaqit qilyapti degan gapi shunchaki bir emotsional ana o'sha soniyada kelib qolgan fikrmi?
Yo'q, bu bosqichma-bosqich bo'lishi mumkin. Chunki vazirlikda, aytaylik iqtisodiyot masalalarida raqamlashtirishga harakatlar boshlangan, men undan xabardorman. Ya'ni harakat qilinyapti. Agar qaysidir soha, ya'ni vazirda o'sha 4-ta 5-ta o'rinbosari bo'lsa, har xil masalalar bo'yicha, o'sha ya'ni ta'lim, xalq ta'lim vazirligi. Har bitta soha bo'yicha o'sha raqamlashtirish va shunaqa optimizatsiya olib borilsa, bu o'zining natijasini bersa, dasturlansa, ya'ni bu aprobatsiyadan o'tsa, albatta bular qisqartirishga ehtiyoj paydo bo'ladi. Ya'ni ular hammasi raqamlashtirilgandan keyin elektron tarzda boshqariladi va inson omili o'z-o'zidan kamayadi. Ya'ni o'shanda kelishi mumkin. Ya'ni prezident ham bu narsani o'ylaymanki, bosqichma-bosqich bo'ladi degan ma'noda gapirgan bo'lsa kerak, lekin bugun qaror chiqarib, bugun yopib yuborishdi, imkoni yo'q deb o'ylayman men.
Xo'p, isloh qilinishi kutilayotgan yana bir yo'nalish kasb ta'limi yo'nalishidir. Prezident har bir viloyatda bittadan texnikumda Yevropa kasbiy ta'lim standartlari joriy etiladi dedi. Qoraqalpog'iston parlamenti eks-deputati To'rtko'rlik Davron aka bilan video suhbatingizni ko'rdim, Qobuljon. Muloqotlaringiz aynan shu masalaga, kasbga o'rgatish va ayni paytda migratsiya masalalarini ham qamrab olgan. Masalani siz o'rgangan To'rtko'l misolida biroz sharhlab bersangiz. Prezident aytgan chora, ya'ni Yevropa kasbiy ta'lim standartlari joriy etish nima beradi?
Xo'p, bu
birdaniga ikkita savol berib yubordim. Birin ketin, marhamat.
Birinchisi o'sha Yevropa, ikkinchisi bu To'rtko'ldagi xususiy monomarkaz haqida gapirdingiz, ya'ni To'rtko'ldagi xususiy monomarkaz Dinur Jobs degan MCJ, men o'zim bordim taklifga asosan. Borib ularda xususiy ma'no markaz O'zbekistonda birinchilardan bo'lib ochilgan xususiy ma'no markazlaridan birinchisi ekan, borib ko'rdim, o'rgandim va muammolarini eshitdim. Bizada bir savol turibdi-da, bu katta savol, ya'ni O'zbekistonda ish o'rin yo'qmi yoki mutaxassis yo'qmi degan savolda. Hozir bizada Rossiyaga ketadigan juda ko'p mehnat migrantlarimiz, o'zingiz ham bilasiz, oldin ham ko'rsatuvlarda buni aytganman, ya'ni biz ham potensialimiz 21 millionga yaqin mehnatga layoqatli inson resurslari bor bizada. Ya'ni bu eng qimmatbaho, eng qadrli, ya'ni yer osti, yer usti resurslaridan ham ko'ra qimmatliroq. Faqat bunlarga bitta narsa yetmayapti, aholi daromadini ko'tarish uchun, ya'ni u tashqi migratsiya bilan tashqi migratsiya masalasida, ya'ni ular daromadini ko'tarish uchun ularga bitta narsa yetishmayapti, bunga intellekt. Ya'ni kerak kadr qilib bu yoqdan ya'ni jo'natish. Bu vaqtda Yaponiyada bizaga talab bor, Koreyada talab bor, Yevropada talab bor, Turkiyada talab bor, Rossiyada talab bor. Ya'ni juda katta aytaylik sondagi mehnat migrantlarimizga talab bor, faqat ular mutaxassis bo'lsa. Xo'sh, mutaxassislarni qanday tayyorlaymiz? Nimaga prezident bu narsaga e'tibor berdi? Ya'ni bizlar tashqi bozorni, mana kambag'allik qisqartirish vazirligini funksional vazifalarida ham bu narsalar keltirilgan. Ya'ni ular tahlil qilib, demografik o'sishimizni tahlil qilib, tashqi mehnat bozorini o'rganib, unga dasturlar ishlab chiqish kerak. Ya'ni tashqi mehnat bozorida qanaqa mutaxassislarga bizda talab bor? Ya'ni Rossiyaga o'sha mehnat yarmarkasi yaqinda o'tganda mana shu Dinur Jobs aytayaptilar, ya'ni rahbari, qo'li quruq bilgan bilmagan yaxshi kadr yoki raznarabochi farqi yo'q, hammasini $400-500 migratsiya agentligi bilan o'sha mehnat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi kelishuv bitim tuzib, ya'ni Rossiyaga ishga jo'natish arafasida turganda men Rossiyadan kelgan mutaxassislar bilan gaplashdim. Sizlar qanchadan olasizlar bularni? Desam, hammasiga $500 aytaylik standart oylik beramiz deyishdi. A uni ichida mutaxassislari bo'lsa-chi, desa bitta mutaxassis ko'rmayapmiz dedi. Agar bizga mutaxassis bo'lsa, albatta ya'ni qiymatini, ya'ni oylik qiymatini ko'taramiz deb. Shunda qanaqa mutaxassislar kerak deb so'raganimda 4-5 xil mutaxassislarni aytdi. Ularni men 3 oy o'qitdimda, har qaysini kamida $700 $1,500 ish beruvchiga ish beruvchini ta'minlab berdim. O'zimizdagi, ya'ni mehnat migratsiyasi ketadigan mutaxassislarni tayyorlab berdim.
Siz va ular sizmi yoki 4 yil haqida gap ketyaptimi?
Pul haqidagi xususiy markaz haqida gap ketyapti. Ya'ni o'sha joydan ish beruvchilar bilan gaplashib, memorandum imzolab, ularni talabini o'rganib, bu yerda $500 ketayotgan ishchilarni qayta tayyorlab, mutaxassis qilib, 3 oy o'qitib, mutaxassis qilib, kami $700 $1,500 yana qo'shimcha soz paketlari bilan va borib kelish samolyotini chiptasi, registratsiya, patent, yana ularga hammani nima deydi 10 ta odamga bitta kvartira emas, ularga mutaxassislarga 2 kishilik yoki 1 kishilik kvartira, ya'ni butun aytaylik sotsial himoyalangan holatda ularni yaxshi oylik bilan ishga jo'natdim. Bor yo'q 3 oy o'qitdim, deyapti. A bizni universitetlarda
qanday erishdi o'sha Davron aka, Qoraqalpog'istonlik o'sha 4 yillik Davron aka qanday erishdi shunga?
U bozorda talabini o'rgangan, mehnat bozorida qanaqa mutaxassis kerakligini. Misol uchun bitta misol argon svarkachi, ya'ni chilangar kerak bo'lgan, o'sha chilangardan qancha kali, ya'ni qancha nafar kerakligini bilgan va ular bilan memorandum imzolab, oyligi aniq, ish beruvchi aniq va ishga ketadigan muddati aniq kelishib, bu yerdan kadrlarni tayyorlab, o'sha mehnat yarmarkasida topgan bu ish beruvchilarni.
Demak, qo'shimcha qarang, qo'shimcha qiymat yaratibdi. O'sha $500 ketayotgan mehnat migrantini $1,000-$1,200 mehnat migrantiga aylantiribdi. Juda yaxshi. Lekin hozir u Davron akaning problemasi nimada?
Davron akaning problemasi oldingi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, ya'ni monomarkazlar aytaylik 3 oylik intellekt 3 oy o'qitib, ularga oddiy raznarabochiga, ya'ni oddiy qora ishchiga intellekt berib, uni mutaxassisga aylantirib, daromad ko'proq daromad topadigan darajaga kelish uchun ular o'qitadi. Bu uchun bo'lsa davlat ularga subsidiya beradi. Ya'ni har bitta har bir nafar O'zbekiston fuqarosini mana markazlarda o'qitsa, ana shularga subsidiya davlat beradi. Bu mehnat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan to'lanadi. Hozir bitta narsa, bularga mana shu mablag'lar vaqtida berilmayapti. Bu birinchi masalasi. Ikkinchi masalasi, ularda juda ko'p barriyalar bor. Bu juda katta mavzu, bunga to'xtalib o'tirish xohlamayman. Bu xususiy manomarkazlar va manomarkazlar, davlat manomarkazlari qoshida ochilgan aytaylik chet davlatlarda markazlari bor, ya'ni Yaponiya markazi, ya'ni intellekt berib ishchilarni, ya'ni migrantlarimizni jo'natishga mo'ljallangan. Bularda juda katta muammolar turibdi va buni eng katta barriera bo'lib turgan bu nepotizm bilan korrupsiya. Mehnat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va uni qoshida ochilgan xo'jalik tashkilot mehnat migratsiya agentligida.
O'tgan haftada bu vazirlikda yana qandaydir bir javobgarlikka tortish ishlari bo'ldi. Hozir men tafsilotlarga berilmoqchi emasman. Agar sizda ma'lumot ko'proq bo'lsa, marhamat, o'sha siz aytayotgan gaplarga qandaydir bir hayotiy dalilda o'sha o'tgan haftadagi xabar ham.
Albatta, o'sha mehnat migratsiya agentligi, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi qoshida ochilgan migratsiya agentligi davlat budjetiga soliq to'lamaydi, ma'lumotlarga qaraganda. va har bir fuqarodan ular o'qitmaydi, faqat bir 4 kun 5 kun trening o'tkazib berishi mumkin va Koreya, misol uchun Koreya kesimida oladigan bo'lsak, Koreyaga ketuvchi aytaylik bizdagi migrantlarimizni hujjatlarini to'g'rilab beradi va qanaqadir adaptatsiya uchun 3 kun 4 kun trening o'tkazib berishi mumkin va shuni evaziga 12 milliondan oshiqroq pul talab qiladi, ya'ni ularga to'lash uchun. Va ularni va ular undan tashqari strahovkadan, norasmiy xabarlarga ko'ra, strahovkadan ularni aytaylik ko'chani tilida aytganda do'laga o'tkazib qo'ygan. Shu bilan birga aviakassalar bilan aytaylik aloqa bog'lab, ulardan aytaylik qanaqadir manfaat ko'radi. Va shunga o'xshagan hech qanaqa bir nima deydi, tayinli funksiya bajarmaydigan byurokratiyani bir mahsuli bo'lgan agentlik bo'lgan. Hozir yana nima deydi, mavzudan chetga chiqmasdan prezidentni nimaga Yevropa
yo'q, shuni so'ramoqchiman. Qarang, hozir bir xulosa olaylik-da, mana so'nggi kasb ta'lim bilan bog'liq bo'limimiz qandaydir bir chigarroqqa o'xshab ketdi, lekin qarang, o'sha To'rtko'l misolida o'rgandik, ana o'sha Davron aka ochgan monomarkaz aytdik, o'sha qo'shimcha qiymat yaratib migrantlarni qimmatroqqa eksport qilish bilan shug'ullanyapti ekan va bunday ishxonalarni Mehnat vazirligi bilan munosabatlari ko'ngildagidek emas ekan, yumshoqroq aytganda. Endi prezident aytgan, o'sha har bir viloyatda bittadan texnikumni Yevropa standartlariga, kasb o'rgatish bo'yicha Yevropa standartlariga o'tkazish haqidagi gap, mana shu boyadan beri siz aytayotgan muammoni bir yechimi bo'la oladimi?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.